From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. Rwandan officials have confirmed that the government's intelligence chief, General Karenzi Karake, has been arrested in Britain. Rwanda's Justice Minister, Johnston Businge, has told VOA that Karake has been arrested and the government is seeking clarification from Britain on the reason for the arrest. He said that they're expecting more information and clarification from the United Kingdom government. South Sudan has declared a cholera outbreak following deaths of 18 people and at least 170 recorded cases in recent days. South Sudan's Minister of Health spoke to reporters and says that the outbreak began in crowded United Nations refugee camps in the capital of Juba, where tens of thousands of people have sought shelter from civil war. Australia is trying to confirm reports that two of its most wanted Islamic State fighters have been killed in Iraq. The families of the two men have told Australian media that the pair died in a drone attack in the city of Mosul last week. From Sydney, Phil Mercer reports.
Khaled Sharouf and Mohamed Elamar have become the faces of Australian extremism in the Middle East. 10 years ago, Sharouf was jailed for his part in the biggest terrorism conspiracy Australia has ever seen. He gained international notoriety last year when he posted pictures on Twitter showing his seven-year-old son holding the severed head of what was thought to have been a Syrian soldier. Elamar, too, had an active presence on social media and had also been photographed holding the severed heads of pro-Syrian troops. Officials in Canberra say they're working to verify reports of the men's deaths in Iraq. Phil Mercer for VOA News, Sydney.
You're listening to VOA News. U.S. officials are promising a very direct conversation with Chinese officials during a high-level annual dialogue that continues Tuesday in Washington. Cybersecurity, China's disputed maritime claims, and bilateral efforts to combat climate change are among the main topics expected to be raised during the meetings. The talks opened Monday with a series of wide-ranging strategic security dialogue meetings, which a senior State Department official described as frank. U.S. Defense Secretary Ash Carter said the United States will rely on a combination of military and non-military tools to counter Russian aggression in Ukraine. He spoke Monday in Berlin before traveling to Estonia for meetings with defense ministers of Estonia, Latvia, and Lithuania, which were forcibly incorporated into the former Soviet Union. Carter said the United States will contribute special operation forces, intelligence, and other military assets to a new NATO rapid reaction force, in part to help Europe counter any Russian aggression. A new study says that cleaning up dirty air could prevent up to 2.1 million premature deaths every year, mostly in Asia, but also in countries with relatively cleaner skies. Anjana Pasricha reports.
The adverse health impacts of inhaling tiny particulate matter that lodges deep inside lungs have long been known. They are associated with increased risk of heart attacks, strokes, respiratory illnesses, and lung cancer. A team of U.S.-based environmental engineering and public health researchers have prepared a new global model to determine the extent to which people would benefit if air pollution from what is called PM is cut to those limits specified by the World Health Organization. The study estimates that cutting outdoor air pollution could save 1.4 million lives in places like India and China. Anjana Pasricha for VOA News, New Delhi.
Sieges by Syrian government forces, rebel fighters, and Islamic State militants are having a devastating effect in a conflict that shows no signs of abating, according to UN investigators Tuesday, as they delivered their latest assessment of the crisis in Syria. Paolo Pinheiro, the head of the UN Commission of Inquiry on Syria, told the Human Rights Council in Geneva, "There is a little attempt to adhere to international law as most, if not all, of the warring parties carry out indiscriminate attacks in areas populated by civilians." North Korea has given sentences of life in prison with hard labor to two South Korean men it accused of spying for Seoul. The North State broadcaster Tuesday said Kim Guk-gi and Ko Chun-gil were found guilty of state subversion at a trial in Pyongyang. The sentence is final and cannot be appealed, according to the judge. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Jupiter is the largest planet.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Martha Harris, the mystery writer.
Oh, yes. She lives here in Washington. And what are we going to talk about?
She's going to talk about a lecture that she went to last night.
What was it about?
It was about the Earth and the other planets. You know, the solar system.
Oh, I studied about the solar system in high school.
I did, too. I studied about the sun and about the planets that travel around the sun.
Okay, Kathy. Tell me, how many planets are there?
There are 9 planets.
And what is the largest planet?
It's Jupiter. Jupiter is the largest planet.
And the smallest planet is?
Pluto. The smallest planet is Pluto.
Very good.
Okay, Max, your turn. What is the second largest planet?
The second largest. Saturn? Is it Saturn?
Yes, Saturn is the second largest planet. Okay, let's take a short break and then we'll talk with Martha Harris.
Listen and repeat.
There are 9 planets. Jupiter is the largest planet. Saturn is the second largest planet. Pluto is the smallest planet.
Interview.
Our guest today is Martha Harris. Hello, Martha.
Hi, Kathy.
Last night, you and your husband attended a lecture about the solar system. Was the lecture about all the planets that travel around the sun?
No, it was about 3 planets. The 3 planets that are closest to the sun. Mercury is the closest planet to the sun. The second closest is Venus. The Earth is the 3rd closest planet to the sun.
Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Mercury. Mercury is the closest planet to the sun. Venus. Venus is the 2nd closest planet to the sun. The Earth. The Earth is the 3rd closest planet to the sun.
Interview.
Our guest today is Martha Harris. Last night, Martha went to a lecture about the solar system. It was about the 3 planets that are closest to the sun.
That's right, Mercury, Venus, and the Earth.
Did Did the lecturer talk about life on other planets?
No, she didn't. The Earth is the only planet where life exists.
Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
There are 9 planets. The 9 planets travel around the sun. There are 9 planets that travel around the sun. Mercury, Venus, and the Earth are planets. These 3 planets are closest to the sun. Mercury, Venus, and the Earth are the 3 planets that are closest to the sun.
Email.
Now let's check our email. We have an email from Lauren in Richmond. Her question is Venus bigger than the Earth?
No, it isn't. It's smaller.
What about Mercury? Is it bigger? Is it bigger than the Earth?
No, it isn't. Mercury is smaller than either Venus or the Earth. Mercury is the 2nd smallest planet.
Which is the smallest planet?
Pluto. Pluto is the smallest planet.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Which planet is the largest? Jupiter is the largest planet. Which is the smallest planet? Pluto is the smallest planet. Which planet is closer to the sun, Venus or the Earth? Venus is closer to the sun. Which is the only planet where life exists? The Earth is the only planet where life exists.
Daily Dialogue. Planning a Party. Part 1. Listen to the conversation.
Help! What's wrong? I'm having a party and I don't know what to do.
Well, first you need a guest list.
Okay, guests. I need guests.
Listen and repeat.
Help! What's wrong? I'm having a party and I don't know what to do.
Well, first you need a guest list.
Okay, guests. I need guests.
Question of the week.
Well, Kathy, are you ready to play Question of the Week?
Yes, I am.
This week's question is, what are they going to do? Here's the first question. Listen carefully. What's he going to do?
He is putting a stamp on an envelope.
What's he going to do?
Let's see. He's putting a stamp on an envelope. He's going to mail a letter.
Yes, that's right. He's going to mail a letter. Here's the second question. What's she going to do?
She's putting toothpaste on her toothbrush.
What's she going to do?
Can I hear it again?
Sure.
She's putting toothpaste on her toothbrush.
know. She's going to brush her teeth.
Yes. Now, here's the last question. What's he going to do?
He's putting milk into a bowl. He's saying, "Here, kitty, kitty."
What's he going to do?
He's putting some milk into a bowl and saying, "Here, kitty, kitty." I get it. He has a cat, and he's going to feed his cat.
That's it. He's going to feed his cat. You did very well.
Thanks. It was easy.
A question for you.
Which planets did you study about in school? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And we're off the air.
So, Max, how was your weekend? Did you go to Gettysburg?
Yes, we did. We had a wonderful time. We went to the visitor center, and then we walked around the battlefield. Today it's a field with trees and grass. But during the Civil War, two American armies had a big battle there.
That's right.
But do you know what my wife and I like best?
What's that?
Well, our son was very excited about Gettysburg. He was very interested in the history of the battle. And now he wants to learn more.
That's good.
My wife bought him a book about the history of the Civil War, and he read it all day Sunday. And he's going to get some more American history books from the library at his school.
Hey, it sounds like he's really excited about learning.
Yes, my wife and I are really pleased. Of course, we don't say anything to him.
Oh, really? Why not?
Well, then he would never read anything.
Oh, right.
Hi, Max, Kathy. Hello, Larry. Time for my show.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Final Proposal, Part 1. This program focuses on making a presentation. Interview.
Today, Charles Blake is calling from his office in Beijing. Hello again, Mr. Blake.
Hello.
Today, we're going to listen to your final presentation to Advanced Technologies. You changed your proposal after Ms. Graham told you her concerns about the first proposal.
Yes, I remember it well. She was especially worried about storing spare parts at the factory.
How did you feel before your presentation?
Well, I was hopeful, but I knew that it would be very hard to convince Ms. Graham.
Let's listen to the conclusion of your presentation.
Dialogue. This scene takes place in the conference room at Advanced Technologies.
So, to sum up my company's final proposal, we guarantee a further reduction in the price, another 10%. This will make our robots much less expensive than the competition's. In addition, we will send two engineers to California to train your employees, so that they can service the robots, if necessary.
Oh, that would be fantastic. Don't you agree, Shirley?
Well, it's a good first step.
I think that this takes care of some of your main concerns.
Yes, I think it does.
And I am certain that we will meet the October 1st deadline.
I'm very glad to hear that.
You'll also be pleased to hear that we are planning to provide storage facilities in California.
Variations. Listen to these variations.
We guarantee a further reduction in the price.
We will reduce the price still further.
In addition, we will send two engineers.
Furthermore, we will send two engineers.
This takes care of some of your main concerns.
This deals with some of your main concerns. Interview.
Mr. Blake, let's talk about your presentation. You made some major concessions.
Yes, we did. My company agreed to reduce the price another 10%. That made us much cheaper than United Industries.
And you proposed to send two engineers.
We felt that sending two maintenance engineers would reassure Ms. Graham.
I understand. Overall, how did you feel about the proposal?
I thought that we had made the best proposal that we could.
Yes. Well, thank you for being on our program again.
I always enjoy talking to you.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Does Mr. Blake offer to reduce the price of the robots?
So, to sum up my company's final proposal, we guarantee a further reduction in the price, another 10%. This will make our robots much less expensive than the competition's.
Does Mr. Blake offer to reduce the price of the robots? Yes, he does. He offers to reduce the price by another 10%. Why does Mr. Blake offer to send two engineers to California?
In addition, we will send two engineers to California to train your employees so that they can service the robots if necessary.
Oh, that would be fantastic. Don't you agree, Shirley?
Well, it's a good first step.
Why does Mr. Blake offer to send two engineers to California? He offers to send the engineers to train employees at Advanced Technologies.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, how do I make a formal presentation to Americans? I made a presentation last week, and they asked 1,000 detailed questions afterwards.
Well, the main thing to remember is to be very clear about everything. Say exactly what you mean, even if the audience disagrees with you.
So, don't be vague.
Exactly. Give specific examples and facts to support your opinions.
Good advice.
Also, organize your presentation clearly. For each new idea in your presentation, use words like first, second, and next.
That would be clearer.
And be sure to summarize the main points of your presentation at the end. You can say, in summary, and then repeat the main points of your presentation. Finally, if the audience asks a lot of questions, that's good.
Why?
Because it means that they were really listening and were interested. If there are no questions, it may mean that they weren't very interested.
Every week we get a lot of questions from listeners. Does that mean that they are very interested?
I hope so.
Listen and answer.
In a presentation, why should you support your ideas with examples and facts? Examples and facts help the listeners understand your opinions. Why is it good if the audience asks a lot of questions? Questions usually mean that the audience was interested in your presentation.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. the vice president of marketing for Spencer Soft Drinks, is making a proposal. She is talking to the CEO, the director of marketing, and the board of directors.
I am proposing that we open up a branch office in South Africa. I think it is a good idea for the following reasons. First, the government there is stable, and the economy is growing. Second, there are almost 42 million people there. In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty. Finally, the government wants foreign companies to come to South Africa. They allow foreign companies to own 100% of their company, and they are reducing taxes. In summary, there is a stable government and a large, thirsty population, and the government wants us to create jobs for their people. All of this makes South Africa a great opportunity for us.
Focus on functions. Making a presentation. Listen to these expressions. First.
First, the government there is very stable and the economy is stronger.
Second.
Second, there are almost 42 million people there.
In addition.
In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty.
Finally.
Finally, the government wants foreign companies to come to South Africa.
In summary.
In summary, there is a stable government and a large, thirsty population.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today, I'll be talking about business presentations. In today's business dialogue, we heard an example of a short business presentation. Notice how the speaker begins with a statement of her main idea, using the expression, "I am proposing."
I am proposing that we open up a branch office in South Africa.
She then introduces the reasons that support her idea. She makes the organization of her proposal very clear by numbering each of her main points.
I think it is a good idea for the following reasons. First, the government there is stable and the economy is growing. Second, there are almost 42 million people there. In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty.
As she gets near the end of her proposal, she uses the expression, "finally," to let her audience know that this will be her last point.
Finally, the government wants foreign companies to come to South Africa.
And at the end of her presentation, she summarizes her main points, using the expression, "in summary."
In summary, there is a stable government and a large, thirsty population, and the government wants us to create jobs for their people. All of this makes South Africa a great opportunity for us.
Of course, in actual business situations, a presentation would be much longer and would be supported by more detailed examples and information. But whether a presentation is long or short, it is very important to follow these same basic principles. Begin with a statement of your main idea and clearly indicate the main points in your presentation with words such as first, in addition, and finally. And be sure to summarize your main ideas at the conclusion of your talk. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back to the program that helps you improve your American English skills. Today, Bob Doty joins us with two stories. First, he tells us about a Greek-born orchestra conductor in Russia. His love for the music of Mozart is making news. Then, Bob tells us about a move the Nigerian military has made that may be important in its fight against the Islamist group Boko Haram. Let's get ready to listen and learn. Bob, the microphone is all yours.
Russia's political relations with Western countries have worsened because of the situation in Ukraine. Some observers are looking to cultural cooperation to help ease tensions. Take the story of Theodor Karensis, a Greek-born orchestra conductor. He is now leading a group of musicians and singers from around the world in the Ural Mountains of Russia. Their goal is to record the perfect operatic work of the great Wolfgang Amadeus Mozart. Theodor Karensis is just 42 years old. He was born in Greece, but is now a Russian citizen. He moved to Russia after leaving Western Europe in the 1990s. Mr. Karensis formerly worked in the famous opera houses of Moscow and St. Petersburg. But he decided to go to Perm, a city near the Ural Mountains. For many Russians, Perm is best known for its prison camps from the time of the former Soviet Union. Mr. Karensis says he likes how quiet the area seems compared to big cities.
It's like a monastery. Perm for me is the place that I can isolate myself from the unimportant part of the career and create the most important thing that I can create like an artist.
Mr. Karensis is busy recording the operas Mozart wrote with the opera librettist and poet Lorenzo de Puente. Sony Classical Records released his orchestra's recording of Nozze di Figaro, or The Marriage of Figaro, in 2014. Many music critics liked what they heard. This year, Sony released Cose fan tutte. The third and final recording, Don Giovanni, will be released later this year. Mr. Karensis says his recordings let people hear Mozart as the composer wanted his works to be heard. He says other recordings have not shown the power of Mozart's works.
What is our mission? To make a music for a restaurant or a bathtub, or to serve the composer? And it's really difficult to achieve this result. And I tell you, in a regular recording, the compromise and one of the first three takes will be, oh, that's fine, we finished.
Last year, singers and musicians from around the world gathered at the Perm Opera House to record Don Giovanni. The recording sessions were sometimes 10, 12, or even 14 hours long. Mr. Karensis asked German singer Simone Kermes to sing one small part of the opera 50 times. She was not happy about that.
Of course, Mozart is difficult to record, and what Theodor wants
It's like over what human being can do. If you are not a computer, he has no respect of the singer.
Mr. Kerensky's Russian orchestra is called Music Eterna. He chose its members. They are known for their dedication to the music. Afanasy Chupin is the group's first violinist.
Oh, for me it's very simple. I wake up every morning, I come to the theater, and I spend all my life here.
When Mr. Kerensky arrived in Perm in 2010, he and the area's governor reached a deal. The governor would support the orchestra if Mr. Kerensky would help Perm become well known for its music. But the official was later dismissed by Russian President Vladimir Putin. And now, local officials are threatening to reduce the city's support. They also want to have the power to approve the works to be performed. Last year, the Ministry of Culture even released a policy paper that said Russia is not Europe. Mr. Kerensky rejects the policy.
I don't think that there is a country that can exist without the influence of the East and without the influence of the West. This is one world with one electricity.
You are listening to the Voice of America. And we are coming to you from Washington. Now we are off to Nigeria to hear about the continuing fight between the government and the Islamist group Boko Haram. The Nigerian military has moved its command center to the northeastern city of Maiduguri, the birthplace of the extremist group. Experts say the new location might be critical to defeating the group and its supporters. Here again is Bob with an explanation.
Boko Haram has been attacking civilians and Nigerian government forces for 6 years in an effort to establish its version of Sharia or Islamic law. The militants have killed thousands of people in northeastern Nigeria and displaced thousands more. Nigerian President Muhammadu Buhari announced the planned move from Abuja to Maiduguri last month after he took office. Jan St. Pierre is with the Berlin-based security firm Mosikan. He says the move is an important step for Nigeria's military.
This is a huge move. It's a very intelligent move and should have been done, in my opinion, a long time ago. It's only a temporary move. But it's a very smart one, and it's going to cut a lot of the bureaucratic decisions. It's going to speed up the process, and it's definitely going to be a boost to the soldiers knowing that the commanding officers are actually on site as well.
Mr. Buhari used the issue of Boko Haram to defeat former President Goodluck Jonathan in the election last March. During Mr. Jonathan's leadership, the militant group was able to capture huge parts of northeastern Nigeria. Nigerian soldiers and troops and fighters from neighboring countries took back most of that territory in the months just before the vote. Al-Qasim Abdul-Qadir is a reporter and security expert. He says there was little direction of military planning and budgeting for the fight against Boko Haram. He says President Buhari should be able to do that better from Maiduguri.
So one thing that we might see here is the president, being a former army general himself, you know, have an idea how these things are done.
The president and his generals have much difficult work in the weeks to come. Boko Haram has continued to carry out attacks since the presidential inauguration, May 29th. The violence has included suicide bombings and rocket bombardments in Maiduguri. I'm Bob Doty.
You are listening to the Voice of America from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Today, we have a vocabulary quiz. We start with two questions about terms for plants. First question, what is the name for a plant that lives only 1 year or one growing season? This kind of plant is called an annual. Think of an annual report, a report published just once a year. You can probably guess the next question. What do we call a plant that produces new growth year after year? Plants that keep growing back are called perennials. So a perennial is the opposite of an annual. Perennials come back year after year. Now some questions about terms for livestock. What is another name for a male cow? A bull, right? Well, not always. A male cow is usually called a bull only if it still has its reproductive organs. If not, we call it a what? The answer, a steer. Next question. What is another name for a young cow? A very young cow is called a calf. But a young female cow, especially one that has not had a calf yet, has a special name, a heifer. Cows, like all mammals, lactate. To lactate means to produce milk. Cows lactate for up to 10 months. In milk, fat rises to the top. But some people do not like to drink milk that way. So there is a process that reduces the size of the fat particles and mixes them all through the milk. What is it? It's homogenization. Still with us? Okay, another question. Milk can be made into cheese. Some people like cheese made with milk from a sheep. What do you call a female sheep? The answer, a ewe, spelled E-W-E. Male sheep have their own name. A male sheep is a what? A ram. Rams and ewes produce lambs. A lamb is a sheep less than a year old. But what do you call the meat from a sheep over a year old? We call it mutton. Age also plays a part in terms for horses. For example, a mare is generally a female 3 years or older. But what do you call a female horse under three? A filly. And that's the Environment and Science Report. I'm Marcia James.
This is Rich Kleinfeld.
And this is Doug Johnson with The Making of a Nation, a VOA special English program about the history of the United States. Today, we continue the story of the 37th President of the United States, Richard Nixon.
It is 1969 in America. Richard Nixon is in the first year of his first term in office. His biggest foreign policy problem is the continuing war in Vietnam. During the election campaign, he had promised to do something to end the war. Some Americans believe the United States should withdraw from Vietnam immediately. Bring the soldiers back home, they say. Others believe the United States should take whatever measures are necessary to win. Expand the ground war, they say, or use nuclear weapons.
The decision is not easy. Withdrawing Allied troops would leave South Vietnam alone to fight against Communist North Vietnam. And that was the reason the United States became involved in the conflict. It wanted to prevent the Communists from taking over the South. Expanding the military effort would mean more deaths. Already by 1969, more Americans had died in Vietnam than in the Korean War.
For Richard Nixon, the war is a terrible test. If he is not able to deal with it, his presidency could end like Lyndon Johnson's ended. Johnson decided not to run for re-election after he lost public and political support for his war policies. How did the new president deal with the problem? Like Johnson, he made decisions based on information from his advisors. His most important advisor was Henry Kissinger. Kissinger was an expert on foreign relations. He later served as Nixon's Secretary of State. Together, they tried many ways to settle the conflict in Vietnam. It took several years to end American involvement there.
The American efforts were both diplomatic and military. The Nixon administration started new secret peace talks in Paris. The official peace talks were taking place in Paris at the same time. The administration withdrew some troops from Vietnam, yet it sent other troops into Cambodia secretly. And it began dropping bombs on Laos. It also started dropping bombs on North Vietnam again. Former President Johnson had stopped the bomb attacks a few years earlier.
Efforts to end American involvement did not begin suddenly. For his first 8 months in office, President Nixon made no major policy changes. Then, in October 1969, he ordered the withdrawal of 60,000 troops. He said he acted to speed the peace talks. He also ordered American commanders to give the South Vietnamese most of the responsibility for fighting.
Americans were happy that fewer troops would be involved, but many were unhappy that the withdrawal was not complete. huge anti-war demonstrations took place in the United States in the autumn of 1969. On November 15th, several hundred thousand people protested in Washington, D.C. President Nixon tried to explain his policy to anti-war protesters. A slow withdrawal of troops is not the easy way, he told them, but it is the right way. He also continued his efforts for a military victory.
In the spring of 1970, American and South Vietnamese troops invaded Cambodia. They attacked communist supply centers there. Early the following year, the Nixon administration decided to provide air and artillery support for a South Vietnamese invasion of Laos. The goal was to stop supplies from reaching North Vietnam through that country. The military action in Laos lasted 44 days. South Vietnamese forces destroyed many enemy weapons. However, they also suffered many deaths and injuries, and many American planes were shot down. After 6 weeks, the South Vietnamese were forced to withdraw.
Many members of the United States Congress were angry. They said the invasion of Laos was another in a long series of failures. The Nixon administration had said that the United States was winning the war. Opposition lawmakers said the administration was lying. Criticism by the American public grew louder, too. President Nixon answered by saying again that the United States must not permit North Vietnam to take over South Vietnam. Former President Johnson had said the same thing. For a long time, many Americans accepted it. As the war continued, however, public opinion changed. In 1965, 61% of those questioned approved the war. By 1971, 61% did not approve.
The official peace talks in Paris offered little hope of settlement. Over a period of several years, each side made proposals. Then each side rejected the proposals. One American observer said, "As long as either side thinks it can win a military victory, there is no hope for official peace talks." President Nixon wanted to ease public tension and anger over the war. So he announced that Henry Kissinger had held 12 secret meetings with North Vietnamese officials. But the secret meetings made no more progress than the official talks.
In late March 1972, North Vietnam launched a major offensive. In May, Nixon ordered increased bomb attacks against roads and railways in the north. By the end of August, the communist offensive had been stopped, yet many lives had been lost. The pressure to withdraw American forces grew stronger. For the next 5 months, the Nixon administration continued a policy of official talks, secret meetings, and increased military action. Finally, the president announced that an agreement had been reached at the peace talks in Paris. There would be a ceasefire. And negotiators from the United States, South Vietnam, North Vietnam, and the Viet Cong would sign the official agreement.
Under the terms of the agreement, all American and Allied forces would withdraw from South Vietnam. The North and South would be free to settle their conflict without interference from other countries. President Nixon made the official announcement from the White House.
At 12:30 Paris time today, January 23, 1973, the agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam was initialed by Dr. Henry Kissinger on behalf of the United States and Special Advisor Lee Duc Tho on behalf of the Democratic Republic of Vietnam. The agreement will be formally signed by the parties participating in the Paris Conference on Vietnam on January 27, 1973 at the International Conference Center in Paris. The United States and the Democratic Republic of Vietnam express the hope that this agreement will ensure stable peace in Vietnam and contribute to the preservation of lasting peace in Indochina and Southeast Asia.
Another foreign policy problem during the Nixon administration was China. The president had much greater success dealing with this problem than with Vietnam. Communists took power in China in 1949. However, the United States did not recognize the communist government. Instead, it recognized the nationalist government in Taiwan. In the early 1970s, the Nixon administration began trying to improve relations. It eased restrictions on travel to China, and it supported a visit to China by the United States table tennis team. Then, President Nixon made a surprise announcement. He, too, would visit China.
The historic event took place in February 1972. Chinese leaders Mao Zedong and Zhou Enlai greeted the American president. Nixon and Zhou held talks that opened new possibilities for trade. The next year, Nixon sent a representative to open a diplomatic office in Beijing. After more than 20 years, the two countries were communicating again. They established official relations in 1979.
Many Americans expressed pleasure that tensions between the two countries had decreased. Many were proud to see their president standing on the Great Wall of China. History experts would later agree that it was the greatest moment in the presidency of Richard Nixon.
This program of The Making of a Nation was written by Jerry Watson and produced by Paul Thompson. This is Rich Kleinfeld.
And this is Doug Johnson. Join us again next week for another VOA Special English program about the history of the United States. Thank you.
vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Pulumu yaxşı versin, mən özümü alarım. Dünə getmişəm Maklerin yanına, Musa Beyevdə. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə, necə deyərlər, daş qaya rəst gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da ki, bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nəysə də, cəmiyyətə mənim də xeyrim də, iki evlat vermişəm, iki tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım, bütün yan görəm sökülüb, külək oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək, o dərəcədə pis sökülür.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır, sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan görəm sökülüb, qabaqdakində sökülür, toz, duman, əlini oturmamı, səs, küy, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyük də xalxın.
Sahələri, sizdə nə qədərdi sahə?
18 kvadrat, mənimdə 19 doğulmam.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 məndə.
Hərənizə?
Mənə 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir təri yaşayırdım. İndi səsdən, küydən, dözümə daşıyırlar. Eksənədi, yekə-yekə, qırzava maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlan Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qazaxda yaşayış qeydiyyatında olan, ancaq Bakıda yaşayan seminarist Şərifov doğma rayona qədəm qoymasına peşman olub. Qaynar xəttimizə danışmasına görə bu peşmançılığı ona yerli polis əməkdaşlarından biri yaşadıb. Deməsinə görə hadisə sentyabrın 8-də səhər saat 10 radələrində Qazax şəhərinin Heydər Əliyev prospektində baş verib.
Özüm də Qarabağ 52-ci qrup, bu da canım nasazdır. Gərimə almağa getmişdim mən apteka. Aptekin yanında saxlayarkən bir polis kimi qayıtdı ki, sən gözü görmür mən çorsamı. Axı onunla da mənim aramdan az bir metrə var, yer var. Ha, dedim nə istəyirsən sən, ben deyim oldu, oldu. Çorsamı, flansamı deyəndə, mən buna deyim ki, yaxşı çıx get, dənə eyim yoxdur, çıx get. Demək bu qumağa dedi ki, sənin atandı, anandı, nəsli kökündü, tayfandı. Mən vallahi bilmirəm, sözü nə deməkdir. Bizim Qazaq rayonunda belə danışıq ləhcəsi olur. Bir çıx get, buraya gəl. Belə bir sözlər olur. Mən sonra bununla öş elədim mi? Canımın Alexis Deli'yle dedim ben şükürte buradan polisten dediğim için benim de öyle işim. Yani bu manzaraki o otele biraz aralanmış. Geldi an dolsun Allah'ıma böyle bir tepki yapıştırdım. Ben arkası üstte yere yandım. Zed almışım hele ben üstelik de. Ben vaziyetim pisleşti, halim pisleşti. Beni maşına koydular. Bir de ben o hiç elinde tecil yardımda özüm hissedim. Çok halsız vaziyetteydim. Orada sağ olsun hekimler bize ne yakışık kömek eylediler. Haradasa bir saat, saat yarıma yakın ben orada tecil yardımda kaldım. Sonra benim eve bıraktılar. Beni yapardılar, eve küşürdüler o şahsları.
Onun at familyasını da bilmirsiniz. Bir polis idi öyle. Bu hadisenin şahitleri var mı bu kimse?
Üç tane yanında da orada da nöbetçi polisler var idi. Üç tane polis. Onu o nöbetçi polislerin pazarın kabağındaydı. Pazarın polisleriydi. Demek onların biri o serjantların biri o leytinantı 2-3 defa kucakladı araladı. Hatta o gelin ben yıkılandan sonra beni taptalamak istiyordu. O serjant olmasaydı o beni taptalayacaktı. Demek ondan sonra şahitler o aptekin işçileriydi. Bütün o bak o bizi arazideyi satıcıların, avcıların, mağazaların sahiplerinin hamısının gözü karşısında beni bak ele yıkıladı.
Hadisenin şahidi olduğunu deyən Ülker Şərifova.
Sünə cumub ağzına gələni deyir, pis-pis bir yerdə söhüşlər söhür. Bəzi mən də araya girdim ki, aralayan məni də itələdi. O bazarın qabanda diyanan polislər onu tutmaq istədi, aralamaq istədi, xeyir olmadı. Mindi maşına, sonra maşından düşdü, gəldi, elə bir təklik tutuzdurdu ki, sünəsindən yıxıldı yerə. Yəni onu balinsəyə mən çatdırdım. Bir gün axşam 2-3 dənə buraya təcili yardıma gətirdim. Təcili yardımda etdi, bir yardım göstərildi, özünə gəldi. Təcili 220-yə qalxmışdı. Ürəyinin döyüntüsünü düzəltdilər, uşunu itirmişdi, onu özünə gətirdilər. Sonra bir neçə saat sonra evə götürdük. Evdən sonra mərkəzi diaqnostikaya götürdük. Orada gedəndə gördük ki, uca polislər öyle məlumat verib ki, bu adda, orada adı gələndə qəbul eləməyin. Ona kağız verməyin buradan. Belə bir şey, yəni çatan kimi ad familiyasını, oradan işçi qızlar var idi. Onlar dedilər, bu adda familiyadam adamdır, Şərifov seminaristini dedim, hə. Dedi, yox, bizə dedi polisdən məlumat gəlib ki, bu xəstəni qəbul eləməyin.
Qasax rayon polis şöbəsindən hadisə barədə məlumatsız olduqlarını bildirdilər. Rayon prokurorluğundan isə dedilər ki, seminarist Şərifovun şikayət ərizəsi sentyabrın 8-də günün ikinci yarısı dəftərxanaya qəbul edilib, ərizə araşdırılacaq. Seminarist Şərifovun sözlərinə görə hadisə baş verən kimi Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verməklərinə baxmayaraq, rayon polisi hələ də onu dəvət edib izahatını almayıb. Hüquqşünas Namizəd Səfərov məsləhət görür ki, seminarist Şərifov Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğun polisə nəzarət idarəsinə müraciət etsin.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsiliyyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsin, hədilə xarəsə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin sabiq işçisi Şahin Məmmədov şöbədə korrupsiya hallarına etiraz etdiyinə görə işdən çıxarıldığını iddia edir. Bununla bağlı o bütün müvafiq orqanlara müraciət etdiyini, lakin müraciətlərin nəticəsiz qaldığını deyir. Şahin Məmmədovu dinləyək.
2011-ci il tarixdən etibarən Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsində məsləhətçi vəzifəsində işləməyə başlamışam. İşlədiyim müddətdə bayramda heç bir inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilməyibdi. Şöbə müdürüm Şərqi xanım Hümbətovanın fəaliyyətindən bağlı yuxarı dövlət orqanlarına müraciətlər etdiyimə görə Şərqi xanım Hümbətovanın göndərdiyi qondarma əsassız ittihamlarla işdən azad edilmişəm.
İndi zəhmət olmasa deyin, o ittihamlar nədən ibarət idi? Kökündə nə dayanırdı o ittihamlar?
Mənim ittiham olunmağım yoxsa mən?
Yox, siz Şərqi xanımı konkret nədə ittiham edirdiniz?
Mən Şərqi xanımı nədə ittiham edirdim? 2013-cü ilin iyun ayında mən məzuniyyətdə olduğum müddətdə Şərqi xanım məni çağırdı qan vermə aksiyasına. Mən qan vermə aksiyasında gəlib iştirak etdikdən sonra mənə dedi ki, şöbədə sənədlərə imza atmaq üçün məni çağırdı. Mən gedəndə şöbəyə baxdım ki, həmin sənədlərdə yazılıb inventarların alqı-satqı qiymətləri. Oradakı qiymətlər real qiymətlərdən 3-5 qat artıq yazılmışdı. Sonra məsələn orada yazılır ki, Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin tabeçiliyində olan müəssisələrin pərdələrinin, xalçalarının yuyulması, elektrik naqillərinin dəyişdirilməsi. Mən 3 il müddətində orada işlədiyim müddətdə bir dəfə xalça yuyulmasını, pərdə yuyulmasını və ya elektrik naqillərinin dəyişdirilməsini şahid olmadım. Sonra adi evdə işlətdiyim kompüter, Kasper kompüteri var. Bilirəm ki, dəyəri 400-500 manatdır onun. Ancaq həmin aktda 1380 manat yazılırdı həmin kompüterin qiyməti. Mən bununla bağlı etirazımı bildirəndə mənə dedi ki, mən özüm də imza atıram buna, məsuliyyət mənim üzərimdədir, sənin nəyinə lazımdır, sən imzala. Mən dedim ki, mən bunu imzalaya bilmərəm. Şərqi xanım, mən bu verdiyiniz tapşırıq qanunsuz hesab edirəm və hüququm var ki, qanunsuz tapşırığı icra eləməyim. Və bunu deyib getdim məzuniyyətə. Məzuniyyətdən qayıdıb gəldikdən sonra Şərqi xanım mənə heç bir tapşırıq verməməyə başladı. Bir ay yarıma yaxın, avqust ayına kimi mənə tapşırıqlar verməməyə başladı. Mən qulluq funksiyalarımla bağlı heç bir tapşırıq almırdım. Sadəcə otağımda otururdum, iş vaxtımın bitməsini gözləyirdim. Bununla bağlı Şərqi xanıma müraciət elədim ki, bəs mənə tapşırıq verməlisiniz, mən iş görmək istəyirəm, passivləşmək istəmirəm. Bununla bağlı bildirəndə mənə dedi ki, sənin işin mənə lazım deyil, sən verilən tapşırıqları eləmsən, yəni o aktda imza atmamağımı nəzərdə tuturdu. Ged otur otağında, əmək haqqını al, belə. Belə olduqda mən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət elədim ki, bəs 5 avqust tarixli elektron müraciət etdim. Həmin müraciət də durur. 2013-cü ilin 5 avqust tarixində ki, müraciətimdən sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bəs Şərqi xanım mənə dedi ki, sən yaz göndər ki, ora mən əsəbi olmuşam, ona görə belə müraciət eləmişəm. Mən də dedim ki, mən əsəbi niyə əsəbi oluram ki, mənim sinirlərim yerindədir, ağlım da başımdadır, nə müraciət etdiyimi də bilirəm. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində oldum, orada mənə dedilər ki, sənin iddiaların əsassızdır. Bunlar hamısı, məsələn, kompüterin qiyməti, ya digər xalçanın qiyməti, tefalın qiyməti, dəftərxana lavazimatlarının qiyməti. Dedilər, bunlar nə olsun, 4 dəfə, 3 dəfə artıq yazılıbdır. Bu, satın almalar haqqında Dövlət Agentliyi tərəfindən təsdiqlənmiş qiymətlərdir. Yəni, burada qanunsuz heç nə yoxdur. Mən də dedim ki, bəs necə ola bilər ki, dövlət satın almalar haqqında qanunda başında yazılır ki, başlanğıcında birinci bənd girişində yazılır ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin qənaiyyətlə istifadə olunmasını təmin edən bir qanundur bu. Qiymətləri tənzimləyən və qənaiyyətlə istifadəsini təmin edən bir qanundur. Mən belə deyəndə yenə mən dediklərimə əhəmiyyət verilmədi. İyun ayının 4-də baş verdi bu hadisə. 2014-cü il iyun ayında bu hadisə baş verəndə artıq məndə belə bir təəssürat oyatdılar ki, yəni yaxşısı bu olar ki, ərzəni yatsıq belə. Yəni ləkələnməmək üçün konkret olaraq deyilmədi, ancaq ki anlaşıldığım, hiss elədiyim oydu. Ki, yəni, xeyri yoxdur sənin belə bir söz deməyini. Yəni, burada heç bir korrupsiya halı ola bilməz, yoxdur. 25 gün tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən nümayəndələr gəldi. Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsində şura iclası keçirilməyinə qərar verildi. Əslində, şura iclası keçirilməmişdən öncə, şura iclası necə keçiriləcək, kimlər iştirak edəcək, hər şey öz qaydasında əvvəlcədən bilinirdi. Bir də ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşları vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna görə şikayət edilən orqana əvvəlcədən və vəzifəli şəxsə əvvəlcədən məlumat verilməsi qadağandır. Ancaq buna baxmayaraq onlar artıq Şərqi xanım bu barədə məlumatlanmışdı. Nə ilə ittiham olunacağını bilirdi. Sonra işçiləri akt yazıb, işçiləri də imzalatdırmışdı. Öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək. Buna baxmayaraq şura iclasında iştirak edən şəxslərdən Şərqi xanım şöbə müdürümü çıxmaq şərti ilə heç biri mənim barəmdə mənfi fikir səsləndirmədi. Hamısı ümumi orta mövqədən çıxış elədilər. Yəni istəmədilər də məni belə deyim ki, yəni mənim orada göstərilən aktda imzaladıqları məsələləri qeyd etmədilər heç biri. Şəqiq xanım mənim barəmdə mənfi fikirlər səsləndirdi. Mən də onun dediyi fikirlərin hamısının elə olmadığını əsaslandırdım. Bundan sonra protokol tərtib olundu. Mən protokolu baxdım ki, protokolda şura iclasında olmayan hadisələr var və orada deyilən, mənim barəmdə yaxşı deyilən sözlərin heç biri qeyd olunmayıbdır. Tərsinə yox, heç biri qeyd olunmayıbdır. Bundan sonra mən ora qeyd elədim ki, mən bu aktı imzalamaqdan imtina edirəm. Əlavə də bir neçə söz yazdım. Sonra İyun ayının 4-də mən Cənab Əlfəz Qarayevin qəbulunda olmağa çalışdım. Müraciət elədim Nazirliyin regionlar iş sektoruna, sonra məktubla müraciət elədim, elektron müraciət elədim ki, Nazirliyin özündə olan qəbuluna. Mən dedilər, həmin vaxtı mənə dedilər ki, Cənab Nazir ölkədə yoxdur, biz sizinlə əlaqə saxlayacaq. Bir də ki, katibə olur, Cənab Nazirin otağında olan otaq nömrəsi deyək də, həmin nömrəyə zəng elədim. Oradan dedilər ki, biz sizinlə əlaqə saxlayacaq, belə dedilər. Sonra Xırdalan şəhərində, bilirsiniz də, regionlarda bir ayda bir qəbul keçirilir. Həmin qəbula, Xırdalan şəhərində olan qəbula yazılmaq istədim. Regionlar iş sektorunun əməkdaşları mənə dedilər ki, bəs həmin ərazinin yalnız adamları, orada yaşayan insanlar ancaq o görüşdə iştirak edə bilər. Sonra Zaqatala rayonunda görüş təşkil etdi Cənab Nazir. Həmin görüşdə də iştirak edə bilmədim. Yenə eyni argumenti səsləndirdilər ki, bəs yalnız Zaqataladan və ətraf rayonlarda olanlar o görüşdə iştirak edə bilərlər.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin rəisi keçmiş işçi olan Şahin Məmmədovu şərəf və ləyaqətinin təhqir olunması və böhtan iddiası ilə məhkəməyə verib. Bütün məsələlərə də məhkəmə işıq salacaq.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana etsin, hədilə xarəsini geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəsb verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçündür. Alpan Qubanın ən qədim kəndlərindən hesab olunur. Ərazisi böyükdür. Burada azı 2000 ev var. Əhalisinin sayı isə azı 8000 nəfərdir. Təxminən 10.000 hektar əkin üçün yararlı torpağı və bağ sahəsi, o cümlədən 1000 hektar ərazisi olan Şima adlanan meşəliyi var. Kəndi gəzib dolaşdıqca gördüklərimiz, eşitdiklərimiz bu olur ki, quru çayın kənarında yerləşən bu kənddə əhali ilə quru həyat sürür. Gündəlik sosial məişət problemləri sakinlərə göz açmağa, ətrafdakı Şimi meşəliyinin gözəlliyini, təravətini hiss etməyə imkan vermir.
Problem qaz yox, qazımız da yox, yolumuz da yox. Daha nə problem? Qardaş, bu yaşama deyil. Da haram, haram, belə şey olur. Problem heç nə budur. Ancaq problem. Yolla
problem
olur. Bir də bu kənddə aldığı torpağı sənədləşdirməyə pulu olmayanlar yaşayır. Nəsib Həsənov kimi.
Yəni sizin əsliniz, nəsliniz bu kənddən də. Sizin torpağınız var, həyat yanı sahibi.
Var, uşaqlar üçün sizin üçün də almışam. Hələlik ki,
uşaqlarımızın söhbəti. Niyə? Nə gözlüsünüz? Niyə aformat eləmişsiniz?
Gönlüm hər vaxt puldu deyil, hələlik pul yoxdur.
Bu torpağı 93-cü ildə qızımın adına almışam. Bugünə kimi bu torpağın, deməli, axtı da var, qərarı da var. Bu kartasını da çıxartmışam. Pul platitli çək də vermişəm. Bugünkü günümə kadastroya almaq üçün get gələ salıblar məni. Sənədlərim Bakıya da girdi, Bakıdan da qayıtıb.
Zeynalabdin Əsədov verilən pay torpaqlarından qazanc götürə bilməyən kəndlilərdəndir. Deyir, elə bu səbəbdən də pay torpağına yaxın getməyə həvəsi yoxdur. İndi də satır. Kimin əkib biçib qazanc götürmək imkanı varsa gəlib alsın, deyir.
Sürəndə mən haqq verirəm, traktorsə. Onun diskəli nə verir, onun tumu aparır, nə verir, onun tumu getirir, nə verir, nə bir kambaya verir, kambay. Qambaydan qayısı bura buğda getirənə və o mənə sərf eləmir. O səkəsud da mənə oradan heç bir şey qalmır. Nabar mənə rəsqudum çox olur.
Mazər Qurbanova 36 il müəllimə işləyib, indi təqaüddədir. Deyir, o və həyat yoldaşı təqaüd alır deyə heç bir yerdə işləməyən oğlunun ailəsinə ünvanlı sosial yardım vermirlər. Bu səbəbdən də oğlunun külfəti təqaüdçi valideynlərin hesabına dolanır.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da. Atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm, can olmuşam. Mənim 3 dənə uşağıma şey düşmür. Sosial düşmür. Hə, siz pensiyalısınız, amma mən pensiyalım. Bəlkə heç mənim oğlu yerini saxlamayıram. Ömrümdə də gör çıxarıram bayıra. İnsaf da yeni yarısı da. Mən güzümə qarası bir dənə balam. Mən ondan qara saçımı uzaq olur. Mən onu saxlamam. Onu balaları digərimi kəsib yedirəm balaları. Mən hökumatı bir quluydum. Mən medal almışam, mən də işləmişəm, zəhmət çəkmişəm.
Beləcə Alpanı gəzib dolaşırıq. Bir də baxırıq ki, kəndlilərin bizi araşdırmağımız üçün verdikləri sənədlər, müxtəlif qəbzlər, məhkəmə qərarları çantamıza sığmır. Hərə öz probleminə bir çarə istəyir. Biz bu problemləri səsləndirdik. Çarəsi müvafiq dövlət orqanlarının boynuna.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Ta az qalmışam evimizə də qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qaçırıq qaz edəsində, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Sakinlərin deməsinə görə dəfələrlə Quba qaz istismar sayəsində etdikləri müraciətlər nəticəsiz qalıb. Hər dəfə onlara problemin həll olunacağı vədi verilməsinə baxmayaraq, sözünün ağası olan tapılmayıb.
Biz acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq bu qəsəbədə. Zülüm. Zülüm soyuqdan da qalıb. Burada da mənim yanacağım yox. Bax, beləsinə deməliyim bu vəziyyətində. Yalan məhdlərlə bir cəmatı Allahı buradan yola salam. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu vaxta cədə qaz yoxdur.
Şikayət edirik. Deyilib baxılacaq, amma heç kim gəlib baxmır.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm. Onlar deyirlər ki, xəttə olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyev ilə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirdə hal-hazırda görüldü, sizə iştirak edirəm. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Da bu elə haldır ki, bu dözülməz haldır da. Həyətdə oturmaq, heç nəinki həyətdə oturmaq, heç pəncərə açmaq mümkün olmur.
Şabranın Zeyvə kəndinin sakinləri təmiz havaya həsrət qalıblar. 4 aydır ki, ciddi problemlə üzləşiblər. Kənddə qanunsuz cücə sexlərinin sayının artması kəndliləri təmiz havadan məhrum edib. Demələrinə görə hər gün səhər saatlarından bütün kəndi üfunət bürüyür. Bu səbəbdən nə küçədə gəzmək mümkün deyil, nə də mənzillərin pəncərələrini açmaq. Sakinlərin sözlərinə görə hətta pis qoxu üzündən qonaqlara da onlara gəlmək istəmir.
Evlərimizin, yaşayış evlərimizin yanında əhatəsində quşuluq sexləri var. Pis qoxu gəlir, iyi gəlir, körpü uşaqlarımız xəstələnir. Dəfələrlə müraciət eləmişik, nəsə hələlikə bir tədbir görən yoxdur.
Evimizdə otura bilmirik, qapı pəncərə aça bilmirik. Həyətdə bir stəkan çay içə bilmirik. Evə qonaq gəlmir bizə. Ki, iyidən də mümkün deyil.
Cücə sexi saxlayanların çoxu üzümüzə qapı açmadı, Samir Əsənovdan başqa. Deyir, düzdür, fəaliyyəti qanunsuzdur, ancaq bu sahəyə işsizlikdən girişib. Hələ ki, indiyə dək heç bir qurum ona cücələrə görə hər hansı xəbərdarlıq etməyib. O ki, qaldı qonşuların şikayətinə, sex sahibi bunu əsassız hesab edir. Deyir, bircə əgər əksiyi varsa, o da sənədsiz fəaliyyət göstərməsidir.
Həyətdə olduğuna görə, yəni öz həyət şəraitində qurduğumuza görə, yəni dedik həyət həyətimizdir, indi şikayət zadı yox idi bundan əvvəl, belə şey yox idi. İnşallah, yəni sənədləşdirəcəyik, indi sənəd də alacaq, yəni... Tam qanun şəkildə saxlayacağıq. Cəmaata, qonşuya ziyan dəyməsin.
Üzümüzə qapı açan növbəti küçə sakini isə Hafiz Zeynalov olur. O, həyətinin bir hissəsindəki quş sexini bu yaxınlarda açdığını deyir.
Bu da mənim vurduğum quş. 700 dənə quşdur. Bu da mənim vurduğum. Ventilyator yeri də o deyil, içəridir həyətmə. Pəncərələri də içəridir. Öz həyətmə. Fayda heç kim məndən şikayət yox. Uşaqlarım
işləm deyiləm, yaxın kürək qulları.
Fayda deyiləm 700 dənə quş vurmuşum. Görürsünüz bizi, görürsünüz. Bu gün vurmuşum mən özü.
Yağın müstəcil bu.
Yağın müstəcil.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin nümayəndələri artıq sexlərə baxış keçirməyə başlayıb. Məsələ ilə bağlı Dövlət Baytarlıq Xidmətinin nümayəndələri müsahibə verməkdən imtina etsələr də sexlərə baxış keçirməyə başladığını bildirdilər. Hazırda sexlərin fəaliyyəti araşdırılır, yalnız araşdırmaların nəticəsindən sonra konkret tədbir görüləcək. Kənd sakini Ehtiram Hüseynov cücələrdən can qurtarmaq üçün çıxış yolunu necə deyərlər, kənddən mühacirət etməkdə görür.
Belə getsə deyirəm olacaq da, indi fikirləşirik ki, axır gedək bir yanda axır bir bəlkə bizə bir ya bir sığınacaq azad verdilər.
Bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirinə Siyəzənin Böyük Həmiyə kəndindən də eyni məsələdən girilənmişdilər. Azadlıq Radiosunun çəkilişindən sonra sakinlər zəng vuraraq əraziyə yerli qurumlardan yoxlama gəldiyini, ventilyasiya probleminin həll olunduğunu, qanunsuz fəaliyyət göstərən sexlərin isə bağlandığını demişdilər.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlsin.
Qazıqabı rayonunun Qızılburun kəndindən selamətləyirik. Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək eləsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam olsun, axşam olsun. Suraxanı qaz dərsinin işçi, operatoru qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanlı rayon Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətin bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılıq da bizə pay düşüb torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var. Mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərmək sizdən qapıdırıza xahiş edirəm.
Salam Ələkir. Mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri alacaq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyayı baxışda izləyəcəksiniz. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama müqəddəs Ramazan ayının başlanması münasibəti ilə bazar ertəsi Ağ Evdə iftar yeməyi verib. Cənab Obama mərasimə dəvət edilən diplomatlar, qanunvericilər və Amerikanın müsəlman icmalarının üzvləri qarşısında çıxış edib. Cənab Obama deyib ki, iftar yeməyi etiqad azadlığı da daxil olmaqla azadlıqların Amerikalıları birləşdirdiyini xatırladır. Amerika prezidenti hicab geyindiyinə görə işə götürülməyən və ali məhkəməyə müraciət etdikdən sonra hicab geymək hüququnu məhkəmə prosesində müvəffəqiyyətlə müdafiə edə bilən Samantha Elaf və mərasimdə iştirak edən daha bir neçə müsəlman fəalın adını çəkib. Cənab Obama, Cənubi Karolina ştatının Charleston şəhərində kilsəyə hücum da daxil edilməklə son zamanlar dini zəmində həyata keçirilən hücumları qınayıb. Bizim dəyərlərimiz təhlükə qarşısında olduğu zaman biz bir millət kimi bir araya gəlirik, deyə Prezident Obama bildirib. ABŞ-ın Cənubi Karolina ştatının qubernatoru Konfederasiya bayrağının ştatın dövlət binasının qarşısından çıxarılmasına çağırıb. Dünyanın ən böyük pərakəndə satış mağazası Walmart, mağazalar şəbəkəsi və internetdə konfederativ ştatlarının bayrağının satışını dayandıracağını bildirib. Qubernator Nikki Haley bayraqla bağlı əvvəlki mövqeyini dəyişərək, bayrağın ştatın keçmişinin ayrılmaz hissəsi olmasına baxmayaraq, onun gələcəyi təmsil etmədiyini bildirib. O, etiraf edib ki, bu bayraq çoxları üçün ağır keçmişin zülmlərinin rəmzidir. Nikki Haley deyib ki, ştat qanunvericiləri bayraq məsələsini gündəmə gətirməsə, o, qanunvericiləri əlavə sesiya keçirməyə çağıracaq. Konfederasiya bayrağının götürülməsi ilə bağlı məsələ ötən həftə Cənubi Karolina ştatının Charleston şəhərindəki Afro-Amerikalıların kilsəsində 9 kilsə üzvünün öldürülməsinin ardınca gündəmə gəlib. Qətldə təqsirli bilinən ağdərli gəncin şəkillərindən birində ağdərlilərin hökmranlığının rəmzi olan konfederasiya bayrağını qucaqladığı əks etdirilib. Bayraq Amerikanın konfederativ ştatlarının rəsmi rəmzidir. 1861-ci ildə Amerikada köləliyi dəstəkləyən bir neçə cənub ştatı Birləşmiş Ştatların tərkibindən ayrılaraq müstəqil olmaq uğrunda 4 il müharibə aparıb. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. ABŞ Müdafiə Katibi Ashton Carter bildirib ki, ABŞ Rusiya ilə münasibətdə soyuq müharibə qaydalarına arxalanmayacaq. Ashton Carter ABŞ-ın Rusiyanın Ukraynada təcavüzünə qarşı hərbi və qeyri-hərbi yollardan istifadə edəcəyini deyib. Ashton Carter bir vaxtlar məcburi olaraq Sovet İttifaqına daxil edilən Estoniya, Latviya və Litvanın müdafiə nazirləri ilə görüşmək məqsədi ilə Estoniyaya səfər etmədən öncə Berlində danışıb. Pentagon rəhbəri Rusiyanın təcavüzünə qarşı mübarizədə Avropaya yardım məqsədi ilə ABŞ-ın NATO-nun çevik qüvvələrinə yardım göstərəcəyini bildirib. O deyib ki, ABŞ Rusiya ilə soyuq müharibə şəraitinə dönmək və ya yeni müharibəyə daxil olmaq niyyətində deyil. Carter həmçinin Rusiyaya tətbiq olunmuş iqtisadi sanksiyaların Moskvaya iqtisadi təzyiq göstərməsinə nail olduğunu vurğulayıb. Çərşənbə və cümə axşamı günləri Carter Brüsseldə NATO müdafiə nazirləri ilə görüşəcək. Rusiyanın çərşənbə və cümə axşamı günləri Carter Brüsseldə NATO müdafiə nazirləri ilə görüşəcək. Rusiyanın Krımı ilhaq etməsindən və Ukrayna separatçılarına hərbi dəstək göstərməsindən sonra Rusiya ilə bağlı planları müzakirə edəcək. Suriya üzrə təhqiqatçılar İslam dövləti yaraqları, rəqib döyüşçülər və hökumət qüvvələrinin hücumlarına ara verdiyinə dair heç bir işarə olmadığını bildirib. BMT-nin Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Paula Pinheiro Suriyada beynəlxalq qanunlara riayət edilmədiyini, tərəflərin mülki əhalinin sıx olduğu bölgələrdə amansız hücumlar həyata keçirdiyini deyib. O, dinc əhalinin artmaqda olan zorakılıqların qurbanı olduğunu bildirib. BMT-nin Suriya üzrə təhqiqat komissiyasının sədri 4 ildir müharibəyə səhnə olan bu ölkədə münaqişənin siyasi yolla həlli istiqamətində heç bir addım atılmadığını deyib. Suriyanın BMT-dəki səfiri Husam Edin Əla Pinheiro'nun təhqiqatının qərəzli və Suriya hökuməti əleyhinə yönəldiyini bildirib. Suriyada 2011-ci ilin mart ayından bəri 220 min insan həlak olub. Münaqişə 12 milyon insanı yardıma möhtac edib. 4 milyon Suriyalı qonşu ölkələrdə sığınacaq tapıb. 7,6 milyon nəfər isə ölkə daxilində məcburi köçkünə çevrilib. Ötən il BMT-nin vasitəçiliyi ilə keçirilən danışıqlar cüzi nəticələr verib. Suriyada insan haqlarının müşahidəsi qrupu bildirib ki, Kürd döyüşçülər ölkənin şimal bölgəsində hərbi bazanın nəzarətini İslam dövləti yaraqlarından geri alıb. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtondan Əzizə Gözzadə, Amerikanın səsi. Dövlət Departamenti bildirir ki, İslam dövləti yaraqları ötən il 1083 hücum həyata keçiriblər. Bu terrorçu qruplar arasında ən yüksək rəqəmdir. Departamentin məlumatına görə bu cür hücumlar 6000 insanın ölümü ilə nəticələnib. Bunlardan biri İraqın şimalında əsir alınmış onlarla İraq əskərinin ölümü ilə nəticələnən hücumdur. Terrorla mübarizə koordinatoru Tina Kaydanovun fikrincə, dünya boyu terror hücumlarının çoxuna Suriyada davam edən vətəndaş müharibəsi yol açıb. Suriyaya gedən əcnəbi terrorçuların ümumi sayı dekabr ayında 90 ölkədən 16000 insan təşkil edirdi. Bu rəqəm son 20 ildə başqa ölkəyə gedən xarici terrorçu döyüşlərin ümumi sayından yüksəkdir. Boko Haram noyabr ayında Nigeriyada bazarda bomba hücumu həyata keçirib. Dövlət Departamenti bildirir ki, qrupun Qərbi Afrikada tətbiq etdiyi qəddar taktikalar ötən il 5000 nəfərin ölümü və Çibuklu məktəbli qızlar daxil olmaqla 1300 insanın qaçılması ilə nəticələnib. Boko Haram da IŞİD kimi qəddar taktikalardan istifadəyə meyillidir. Bu taktikalara daşqalaq, hədəfsiz kütləvi ölümcül hücumlar və sistematik şəkildə qadın və qızlara əzab vermək daxildir ki, buna quldarlıq, işgəncə və zorlama daxildir. İraq və Suriya ərazilərində həyata keçirilən koalisiya hava hücumları ABŞ-ın başçılıq etdiyi terrorla mübarizənin tərkib hissəsidir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü John Kirby isə ABŞ-ın bu problemlə tək başına mübarizə apara bilmədiyini bildirir.
Terrora qarşı mübarizənin real həlli birgə beynəlxalq səylərdir və bunu ABŞ tək başına edə bilməz. Bu sadəcə mümkün deyil.
Dövlət Departamenti rəsmilərinin sözlərinə görə, ABŞ terrorla mübarizə strategiyasını dəyişərək, terrorçu şəbəkələrin dayaq nöqtəsi olan ölkələrlə faydalı əməkdaşlıq qurmağa çalışır.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Washingtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi. Politolog Alexey Haran deyir ki, prezident Petro Poroshenko Avropaya doğru düzgün addımlar atır. O çox şey etdi, ancaq problemlə və islahatların sürətinə baxanda problemlər çox, islahatların tempi isə yetərli deyil. Prezidentliyinin ilk ilində Ukrayna qüvvələri və Rusiya pərəst separatçılar arasında gedən döyüşlər zamanı 6000-dən çox insan həlak oldu. Ukrayna iqtisadiyyatının böhrana girməməsinə və böyük sənayelərə nəzarət edən biznesmenlərin və oliqarxların təsiri altına düşməməsinə çalışır. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, xalqın bununla mübarizə apardığı görünür, deyə Kiyevli sahibkar bildirir. Allaha şükür, biz xilas olduq və hələ də güclüyük. Rusiya təcavüzkarlarına qarşı mübarizə aparırıq. Buna görə təşəkkür sadə Ukraynalılara düşür, məmurlara yox. Ancaq cənab Poroshenko prezidentliyə çətin zamanda gəldi, deyə hüquqşünas İrina bildirir. Ukraynalılar islahatların sürətlə getməsini istəyir.
Bizim məmurlar fikirlərini öz bizneslərinin inkişafı ətrafında cəmləşdirməməlidirlər. Onlar daha çox xalqın qayğısına qalmaq, iş yerlərinin açılmasına, qida və digər malların qiymətlərinin qalxmamasına diqqət ayırmalıdırlar.
İslahatların hiss edilməsi vaxt alır, deyə prezident sözcüsü Rostislav Pavlenko bildirir. Gələn il insanlar yaxşı istiqamətdə dəyişikliyi hiss edəcəklər. Bunlara misal olaraq, ədliyyə islahatları, korrupsiyaya qarşı mübarizə, iqtisadi islahatların şahidi olacaqlar. Daha çox ədalət və iqtisadi bərpa müşahidə olunacaq. İqtisadi inkişaf ölkənin şərqində üsyançılara qalib gəlmək üçün digər bir amildir. Həmin yerlərdə ərzaq qıtlığı və qiymətlərin yüksəldiyi deyilir. Rusiya meyillilərin qəlblərinə yol tapmaq həmçinin ölkədə sülhə nail olmaq mənasına gəlir. Cənab Poroshenko Avropa standartlarının ölkənin firavanlığı üçün əsas amil olduğunu göstərə bilsə, şərqdə daha az insan öz gələcəyini Rusiyaya bağlamaq istəyəcək.
Washingtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Washingtondan Nərmin Cavalqızı, Amerikanın səsi. Don Giulio'nun delikatesler Moskvada reklamı Rusiyanın qərb ərzağına qoyduğu ticaret embargosuna işarədir. Polis işçilərinin də diqqətini çəkdiyi bu reklamda birbaşa İtaliya ərzağına qadağadan söhbət açılır. Bu qadağa hazırda bazarda olan məhsullara deyil, yeni idxal məhsullarına aid olsa da, Don Giulio'nun delikatesləri mağazasının müdiri Giulio Zompi qiymətlərin Rusiyanın qadağaya başlamasından əvvəl qalxdığını deyir.
Bu, maliyyə baxımından ilk təsir idi. Çünki biz böyük miqdarda ərzaq alırıq.
O, həmçinin hər hansı idxala qadağanın qarşısını alan əlavə layihə də hazırlayıb.
Biz buna embargodan əvvəl başladıq. İtaliya ərzaqını Rusiyada İtaliyalılar hazırlayır. Biz hətta Rusiyada İtaliyalılar tərəfindən hazırlanan mallar üçün kiçik logo da yaratdıq. İndi burada bəzi pendir və ət məmulatları istehsal edirik.
Rusiyadakı iqtisadi böhran bahalı pendirlər almağa imkan vermir. Zompi deyir ki, Rusiyanın qoyduğu qadağaya baxmayaraq, hazırda onun mağazası laktasozsuz pendirlə doludur.
Biz idxalına qadağa qoyulan Parmigiano, Reggiano və Grana Padano kimi pendirləri indi özümüz istehsal edirik. Yalnız salamini istehsal etmirik.
Lakin Zompi onu da əlavə edir ki, bəzilərinin bu ideyadan istifadə edərək Rusiyada hazırlamağa çalışdıqları İtaliya pendirlərinin lazımi dadı yoxdur. Rusiyalı pendir istehsalçısı Daniil Sokolov bu fikirlə razı deyil.
Avropalı istehsalçının burada bu işi görməsi o demək deyil ki, o bizim məhsulumuzun dadından danışsın. Bizim pendirin dadına baxmadan onun necə olmasından danışmaq olmaz.
Daniil Sokolov deyir ki, əgər qadağa yaxın zamanda ləğv edilsə belə, onun Avropanın bahalı şirkətləri ilə rəqabət aparmaq fikri yoxdur. Bu arada isə defisiti aradan qaldırmaq üçün İtaliya restoranları yerli istehsalçılarla işləməyə meyillidir.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyayı baxışda izləyəcəksiniz. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Barack Obama müqəddəs Ramazan ayının başlanması münasibətilə bazar ertəsi Ağ Evdə iftar yeməyi verib. Cənab Obama mərasimə dəvət edilən diplomatlar, qanunvericilər və Amerikanın müsəlman icmalarının üzvləri qarşısında çıxış edib. Cənab Obama deyib ki, iftar yeməyi etiqad azadlığı da daxil olmaqla azadlıqların Amerikalıları birləşdirdiyini xatırladır. Amerika prezidenti hicab geyindiyinə görə işə götürülməyən və ali məhkəməyə müraciət etdikdən sonra hicab geymək hüququnu məhkəmə prosesində müvəffəqiyyətlə müdafiə edə bilən Samantha Elaf və mərasimdə iştirak edən daha bir neçə müsəlman fəalın adını çəkib. Cənab Obama, Cənubi Karolina ştatının Charleston şəhərində kilsəyə hücum da daxil edilməklə son zamanlar dini zəmində həyata keçirilən hücumları qınayıb. Bizim dəyərlərimiz təhlükə qarşısında olduğu zaman biz bir millət kimi bir araya gəlirik, deyə Prezident Obama bildirib. ABŞ-ın Cənubi Karolina ştatının qubernatora Konfederasiya bayrağının ştatın dövlət binasının qarşısından çıxarılmasına çağırıb. Dünyanın ən böyük pərakəndə satış mağazası Walmart, mağazalar şəbəkəsi və internetdə konfederativ ştatlarının bayrağının satışını dayandıracağını bildirib. Qubernator Nikki Haley bayraqla bağlı əvvəlki mövqeyini dəyişərək, bayrağın ştatın keçmişinin ayrılmaz hissəsi olmasına baxmayaraq, onun gələcəyi təmsil etmədiyini bildirib. O etiraf edib ki, bu bayraq çoxları üçün ağır keçmişin zülmlərinin rəmzidir. Nikki Haley deyib ki, ştat qanunvericiləri bayraq məsələsini gündəmə gətirməsə, o qanunvericiləri əlavə sessiya keçirməyə çağıracaq. Konfederasiya bayrağının götürülməsi ilə bağlı məsələ ötən həftə Cənubi Karolina ştatının Charleston şəhərindəki Afro-Amerikalıların kilsəsində 9 kilsə üzvünün öldürülməsinin ardınca gündəmə gəlib. Qətldə təqsirli bilinən ağdərli gəncin şəkillərindən birində ağdərlilərin hökmranlığının rəmzi olan konfederasiya bayrağını qucaqladığı əks etdirilib. Bayraq Amerikanın konfederativ ştatlarının rəsmi rəmzidir. 1861-ci ildə Amerikada köləliyi dəstəkləyən bir neçə cənub ştatı Birləşmiş Ştatların tərkibindən ayrılaraq müstəqil olmaq uğrunda 4 il müharibə aparıb. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. ABŞ müdafiə katibi Ashton Carter bildirib ki, ABŞ Rusiya ilə münasibətdə soyuq müharibə qaydalarına arxalanmayacaq. Ashton Carter ABŞ-ın Rusiyanın Ukraynada təcavüzünə qarşı hərbi və qeyri-hərbi yollardan istifadə edəcəyini deyib. Ashton Carter bir vaxtlar məcburi olaraq Sovet İttifaqına daxil edilən Estoniya, Latviya və Litvanın müdafiə nazirləri ilə görüşmək məqsədi ilə Estoniyaya səfər etmədən öncə Berlində danışıb. Pentagon rəhbəri Rusiyanın təcavüzünə qarşı mübarizədə Avropaya yardım məqsədi ilə ABŞ-ın NATO-nun çevik qüvvələrinə yardım göstərəcəyini bildirib. O deyib ki, ABŞ Rusiya ilə soyuq müharibə şəraitinə dönmək və ya yeni müharibəyə daxil olmaq niyyətində deyil. Carter həmçinin Rusiyaya tətbiq olunmuş iqtisadi sanksiyaların Moskvaya iqtisadi təzyiq göstərməsinə nail olduğunu vurğulayıb. Çərşənbə və cümə axşamı günləri Carter Brüsseldə NATO müdafiə nazirləri ilə görüşəcək. Rusiyanın çərşənbə və cümə axşamı günləri Carter Brüsseldə NATO müdafiə nazirləri ilə görüşəcək. Rusiyanın Krımı ilhaq etməsindən və Ukrayna separatçılarına hərbi dəstək göstərməsindən sonra Rusiya ilə bağlı planları müzakirə edəcək. Suriya üzrə təhqiqatçılar İslam dövləti yaraqları, rəqib döyüşçülər və hökumət qüvvələrinin hücumlarına ara verdiyinə dair heç bir işarə olmadığını bildirib. BMT-nin Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Paula Pinheiro Suriyada beynəlxalq qanunlara riayət edilmədiyini, tərəflərin mülki əhalinin sıx olduğu bölgələrdə amansız hücumlar həyata keçirdiyini deyib. O, dinc əhalinin artmaqda olan zorakılıqların qurbanı olduğunu bildirib. BMT-nin Suriyə üzrə təhqiqat komissiyasının sədri 4 ildir müharibəyə səhnə olan bu ölkədə münaqişənin siyasi yolla həlli istiqamətində heç bir addım atılmadığını deyib. Suriyanın BMT-dəki səfiri Husam Edin Əla Pinheiro'nun təhqiqatının qərəzli və Suriya hökuməti əleyhinə yönəldiyini bildirib. Suriyada 2011-ci ilin mart ayından bəri 220 min insan həlak olub. Münaqişə 12 milyon insanı yardıma möhtac edib. 4 milyon Suriyalı qonşu ölkələrdə sığınacaq tapıb. 7,6 milyon nəfər isə ölkə daxilində məcburi köçkünə çevrilib. Ötən il BMT-nin vasitəçiliyi ilə keçirilən danışıqlar cüzi nəticələr verib. Suriyada İnsan Haqlarının Müşahidəsi qrupu bildirib ki, Kürd döyüşçülər ölkənin şimal bölgəsində hərbi bazanın nəzarətini İslam dövləti yaraqlarından geri alıb. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın Səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın Səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtondan Əzizə Gözzadə, Amerikanın səsi. Dövlət Departamenti bildirir ki, İslam dövləti yaraqları ötən il 1083 hücum həyata keçiriblər. Bu terrorçu qruplar arasında ən yüksək rəqəmdir. Departamentin məlumatına görə bu cür hücumlar 6000 insanın ölümü ilə nəticələnib. Bunlardan biri İraqın şimalında əsir alınmış onlarla İraq əskərinin ölümü ilə nəticələnən hücumdur. Terrorla mübarizə koordinatoru Tina Kaydanovun fikrincə, dünya boyu terror hücumlarının çoxuna Suriyada davam edən vətəndaş müharibəsi yol açıb. Suriyaya gedən əcnəbi terrorçuların ümumi sayı dekabr ayında 90 ölkədən 16 min insan təşkil edirdi. Bu rəqəm son 20 ildə başqa ölkəyə gedən xarici terrorçu döyüşlərin ümumi sayından yüksəkdir. Boko Haram noyabr ayında Nigeriyada bazarda bomba hücumu həyata keçirib. Dövlət Departamenti bildirir ki, qrupun Qərbi Afrikada tətbiq etdiyi qəddar taktikalar ötən il 5000 nəfərin ölümü və Chibuklu məktəbli qızlar daxil olmaqla 1300 insanın qaçılması ilə nəticələnib. Boko Haram da IŞİD kimi qəddar taktikalardan istifadəyə meyillidir. Bu taktikalara daşqalaq, hədəfsiz kütləvi ölümcül hücumlar və sistematik şəkildə qadın və qızlara əzab vermək daxildir ki, buna quldarlıq, işgəncə və zorlama daxildir. İraq və Suriya ərazilərində həyata keçirilən koalisiya hava hücumları ABŞ-ın başçılıq etdiyi terrorla mübarizənin tərkib hissəsidir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü John Kirby isə ABŞ-ın bu problemlə tək başına mübarizə apara bilmədiyini bildirir.
Terrora qarşı mübarizənin real həlli bircə beynəlxalq səylərdir və bunu ABŞ tək başına edə bilməz. Bu sadəcə mümkün deyil.
Dövlət Departamenti rəsmilərinin sözlərinə görə, ABŞ terrorla mübarizə strategiyasını dəyişərək, terrorçu şəbəkələrin dayaq nöqtəsi olan ölkələrlə faydalı əməkdaşlıq qurmağa çalışır.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi. Politolog Aleksey Haran deyir ki, prezident Petro Poroshenko Avropaya doğru düzgün addımları atır. O çox şey etdi, ancaq problemlə və islahatların sürətinə baxanda problemlər çox, islahatların tempi isə yetərli deyil. Prezidentliyinin ilk ilində Ukrayna qüvvələri və Rusiya pərəs separatçılar arasında gedən döyüşlər zamanı 6000-dən çox insan həlak oldu. Ukrayna iqtisadiyyatının böhrana girməməsinə və böyük sənayelərə nəzarət edən biznesmenlərin və oliqarxların təsiri altına düşməməsinə çalışır. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, xalqın bununla mübarizə apardığı görünür, deyə Kiyevli sahibkar bildirir. Allaha şükür, biz xilas olduq və hələ də güclüyük. Rusiya təcavüzkarlarına qarşı mübarizə aparırıq. Buna görə təşəkkür sadə Ukraynalılara düşür, məmurlara yox. Ancaq cənab Poroshenko prezidentliyə çətin zamanda gəldi, deyə hüquqşünas İrina bildirir. Ukraynalılar islahatların sürətlə getməsini istəyir.
Bizim məmurlar fikirlərini öz bizneslərinin inkişafı ətrafında cəmləşdirməməlidirlər. Onlar daha çox xalqın qayğısına qalmaq, iş yerlərinin açılmasına, qida və digər malların qiymətlərinin qalxmamasına diqqət ayırmalıdırlar.
İslahatların hiss edilməsi vaxt alır, deyə prezident sözcüsü Rostislav Pavlenko bildirir. Gələn il insanlar yaxşı istiqamətdə dəyişikliyi hiss edəcəklər. Bunlara misal olaraq, ədliyyə islahatları, korrupsiyaya qarşı mübarizə, iqtisadi islahatların şahidi olacaqlar. Daha çox ədalət və iqtisadi bərpa müşahidə olunacaq. İqtisadi inkişaf ölkənin şərqində üsyançılara qalib gəlmək üçün digər bir amildir. Həmin yerlərdə ərzaq qıtlığı və qiymətlərin yüksəldiyi deyilir. Rusiya meyillilərin qəlblərinə yol tapmaq həmçinin ölkədə sülhə nail olmaq mənasına gəlir. Cənab Poroshenko Avropa standartlarının ölkənin firavanlığı üçün əsas amil olduğunu göstərə bilsə, şərqdə daha az insan öz gələcəyini Rusiyaya bağlamaq istəyəcək.
Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın Səsi.org ünvanında da bulasın.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın Səsi. Don Giulio'nun delikatesler Moskvada reklamı Rusiyanın qərb ərzağına qoyduğu ticaret embargosuna işarədir. Polis işçilərinin də diqqətini çəkdiyi bu reklamda birbaşa İtaliya ərzağına qadağadan söhbət açılır. Bu qadağa hazırda bazarda olan məhsullara deyil, yeni idxal məhsullarına aid olsa da, Don Giulio'nun delikatesləri mağazasının müdiri Giulio Zompi qiymətlərin Rusiyanın qadağaya başlamasından əvvəl qalxdığını deyir.
Bu, maliyyə baxımından ilk təsir idi. Çünki biz böyük miqdarda ərzaq alırıq.
O, həmçinin hər hansı idxala qadağanın qarşısını alan əlavə layihə də hazırlayıb.
Biz buna embargodan əvvəl başladıq. İtaliya ərzaqını Rusiyada İtaliyalılar hazırlayır. Biz hətta Rusiyada İtaliyalılar tərəfindən hazırlanan mallar üçün kiçik loqo da yaratdıq. İndi burada bəzi pendir və ət məmulatları istehsal edirik.
Rusiyadakı iqtisadi böhran bahalı pendirlər almağa imkan vermir. Zompi deyir ki, Rusiyanın qoyduğu qadağaya baxmayaraq, hazırda onun mağazası laktasozsuz pendirlə doludur.
The Parmigiano Reggiano and Grana Padano that are very missing in a small shop like this.
Biz idxalına qadağa qoyulan Parmigiano Reggiano və Grana Padano kimi pendirləri indi özümüz istehsal edirik. Yalnız salamini istehsal etmirik.
Lakin Zompi onu da əlavə edir ki, bəzilərinin bu ideyadan istifadə edərək Rusiyada hazırlamağa çalışdıqları İtaliya pendirlərinin lazımi dadı yoxdur. Rusiyalı pendir istehsalçısı Daniil Sokolov bu fikirlə razı deyil.
Avropalı istehsalçının burada bu işi görməsi o demək deyil ki, o bizim məhsulumuzun dadından danışsın. Bizim pendirin dadına baxmadan onun necə olmasından danışmaq olmaz.
Daniil Sokolov deyir ki, əgər qadağa yaxın zamanda ləğv edilsə belə, onun Avropanın bahalı şirkətləri ilə rəqabət aparmaq fikri yoxdur. Bu arada isə defisiti aradan qaldırmaq üçün İtaliya restoranları yerli istehsalçılarla işləməyə meyillidir.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD4PEK sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. PEK tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosunun nöqtə az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcək? Freedom House bildirir ki, Azərbaycanda vəziyyət Belarusdakından pisdir. Oruç tutmaq üçün şərait tələb eləyəni karserə salırlar. Manata hələ ki təhlükə yoxdur. İqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Xəlci İsmaila qarşı istintaq başa çatdı, sənədlər vəkillərə verilir. Və Azadlıq Live-da günün sualı Azərbaycanda nə çatmır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında hesabatdan başlayaq. Freedom House hüquq mühafizə təşkilatı iyunun 23-də keçid ölkələr 2015 hesabatını açıqlayıb. Burada müxtəlif ölkələrdə demokratiyanın vəziyyətinə qiymət verilir. Ən aşağı bal 7-dir. Azərbaycan 6.75 bal alıb. Bu da Belarusun aldığı baldan pisdir.
Azərbaycanın demokratiya balı 6.75-dir, yəni ən aşağı hədd sayılan 7-yə yaxınlaşır. Vaxtilə Avropanın sonuncu diktaturası adlanan Belarus indi Azərbaycandan öndədir. Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatının iyunun 23-də açıqladığı keçid ölkələr 2015 hesabatında belə deyilir. Hesabata görə son 10 ildə orta demokratiya göstəricisinin azaldığı Avropa və Avrasiyada demokratikləşmə cəhdləri getdikcə aqressivləşən hücumlara məruz qalır. Azərbaycanda İlham Əliyev fəallara və rəsmi səviyyədə korrupsiyaya işıq salan jurnalistlərə çoxulli təzyiq kampaniyasına yeni dalğa gətirdi. Çoxu xuliqanlıq, qanunsuz, silah və narkotik saxlama kimi saxta iddiamlarla həbs olundu. ABŞ-ın maliyyələşdirdiyi media və demokratiya təşkilatlarının bağlanmasına baxmayaraq Avropa Şurasına sədrlik etdi və hazırda Avropa oyunlarına ev sahibliyi eləyir. Azərbaycanın keçid ölkələri balı son 10 ildə demək olar ki, hər il pisləşib. Reytingi hətta Rusiya, Tacikistan və Belarusdan da arxada qalıb. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində belə deyilir. Azərbaycan son illər təkcə Freedom House-un tənqid hədəfində olmayıb. Elə ötən həftə BMT-nin İnsan Haqları Şurası Avropa oyunlarının repressiv üzü mövzusunda tədbir keçirib və bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı təzyiqləri davam etdirəcəklər. Bundan öncə isə Almanya parlamentində Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasını tələb etmək adlı qətnamə qəbul olunub. Siyahını artırmaq da olar. Bugün iyunun 23-də Azərbaycanın adı həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında hallanır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanda demokratiya institutlarının fəaliyyəti də müzakirə olunacaq. Artıq AŞPA mühafizəçilərin irəli sürdüyü bir sıra tövsiyələr bəllidir. Avropa Məhkəməsinin qərarları tam icra olunsun, parlamentin icra orqana nəzarəti gücləndirilsin, məhkəmənin tam müstəqilliyi təmin edilsin, seçki ilə bağlı Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinin icrası sürətləndirilsin və s. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, ölkədə real vəziyyət bu cür beynəlxalq müzakirələrdə, hesabatlarda təsvir olunandan da pisdir. İstər insan haqları sayəsində, istərsə də azad media və demokratiyanın şərtlərindən digər məsələlərdə.
Ümumiyyətlə, ölkədə, mediada, vətəndaş cəmiyyətində mühit kifayət qədər ağırdır. Yəni, azad fikri söyləmək, azad polemika aparmaq kifayət qədər çətin olur. Sosial şəbəkələrdə nəzarət güclənir, bu da hiss olunur. Yəni, böylelikdə fon, yəni siyasi fon, siyasi azadlıqlar fonu Azərbaycanda hesab edirəm ki, titrəşir.
Azərbaycan hökuməti isə nəinki istər yerli, istərsə də beynəlxalq qurumlardan gələn tövsiyə və tənqidləri nəzərə alır. Hətta əksər hallarda tənqid edən tərəfi qərəzli olmaqda, hakimiyyətə və dövlətə təzyiq etməyi də günahlandırır. Məsələn, ötən il elə Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandıranda Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov onu doğru yola gəlməyə və real Azərbaycanı görməyə çağırmışdı. Freedom House-un sözü gedən son hesabatına gəlincə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev deyir ki, Azərbaycanı tənqid etmək nəinki haqsızlıqdır, hətta dünya ölkələri ondan nümunə götürməlidir.
Bu günlərdə bütün dünya Azərbaycanın nədir sivil və demokratik hüquqi bir dövlət olduğunu sübut olundu. Biz əməllərimizlə sübut edirik bunu, sözlə yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycanı demokratiya sayəsində Belarus ilə müqayisə eləmək özü ağılsızlıqdır. Azərbaycana qarşı total belə böhtan kampaniyası gedir. Bu da nəyə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin heç bir bloka qoşulmamaq, müstəqil siyasət. Hətta mən sizə deyim ki, prezident Çoba göz inteqrasiya sözündə işlətmək ki, biz harası inteqrasiya. Azərbaycan özünə inteqrasiya olur. Dünya dövlətləri də bundan nümunə götürməli.
Hesabatda fəalların və hökuməti tənqid edən jurnalistlərin həbsinin pislənməsinə münasibət bildirən deputat bu məsələdə də qərəz görür.
Hər bir azad sözün arxasında onların bir məqsədi siyasəti dayanır. Gedir xuliqanlıq eləyir, nə bilim, cinayət törədir, bunu tutub içəri qoyanda deyirlər, bu vicdan dustağıdır, siyasi dustağıdır, elə söhbət yoxdur. Azərbaycanı istəməyənlər var. Bunlar hamısı özünüz bilirsiniz də, hamısı bir mənbədən, bir neçə mənbədən qidalanırlar.
Millət vəkili Aslan Şahverdiyev bu mövzuda ətraflı nə deyir? Bir də Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev verilişimizin sonunda onlarla ətraflı söhbətlərə qulaq asacağıq. İndi isə dinləyicilərimiz görək Freedom House Azərbaycanı tənqid edir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti Belarusdan pisdir. Bəs dinləyicilərimizin fikrincə Azərbaycanda çatışmayan nədir? Azərbaycanda nə çatmır? Bəzi cavablardan oxuyum. Vəfə Əhmədova yazır, Azərbaycanda yox, insanlarda nəsə çatmır, beyinlərini dəyişmək lazımdır insanlarımızın. Nihal yazır, siz məncə sualı belə verməlidir, sizcə Azərbaycanda nə çatır? Ələkbərov yazır, birlik çatmır xalqda. Mütəllim Quliyev yazır, hər şey var, amma heç nə yoxdur. Misal, ordumuz var, ordumuz güclüdür, deyirik, amma Qarabağ yoxdur. Misal, Avropanın ən bərk gedən ölkələrindən deyirik, hər yarışı ev sahibliyi etmək bacarığımız var, pulumuz var, şəraitimiz var, amma özümüzünkülərə verəcək işimiz yoxdur. Pulumuz çoxdur, amma millət acdır. Rufan Musayev yazır, çox şey çatmır. Günü-gündən mədəniyyətsizləşirik, savadsızlaşırıq, qorxaqlaşırıq, yaltaqlaşırıq. Hələ çox yazılası sözlər var. Ziyalizadə yazır ki, çatmayan ədalətdir. Süleyman Orucov hesab edir ki, biz nə həkim, nə müəllim, nə millətini öz evladı kimi sevən bir dövlət başçısı və s. Ceren Sema Nur yazır, sualı yəqin belə vermək istədi. Azərbaycan xalqında nə çatışmır? Cavab, ağıl və cəsarət. Elmir Quliyev yazır, pul çatmır. Çünki pul çoxdur, amma xalqa çatmır, ona görə da çox gəlməlidir. Nəriman Zeynalov yazır, dəvəyə sormuşlar, boyunun nədən əyri, dəvə də nərəm doğru ki, demiş. Eltac Əlisov yazır, Azərbaycanda prezident çatmır. Hə, bir də biraz Hacıbalanın bəzi xüsusiyyətləri çatmır, bunu dinləyicimiz yazır. Sadiq Məmmədov yazır, Azərbaycanda çatmayan azadlıq və yaşayışdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi köksünə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bugün təkcə Freedom House Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə qiymət vermədi. Avropa Şurasında da Azərbaycanda insan haqlarının durumu müzakirə olunur. Bu mövzuda Live Blog Azadlıq Radiosu saytındadır. Real olaraq Azərbaycanda insan haqları durumunun çətinliyindən insanlar hansı əziyyəti çəkirlər? Həbsxanada dindar oruç tutmaq istəyir, bunun üçün şərait tələb eləyir, bunun da cəzası olaraq onu karserə salırlar, bunu onun yaxınları deyir, bəs vəkili digər insan haqları müdafiəçiləri nə deyirlər?
İslam Partiyasının həbsdə olan sədri Mövsüm Səmədovun vəkilləri ilə görüşməsinə icazə verilmir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun vəkili Anar Qasımov məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə həbsxana rəhbərliyindən buna səbəb kimi Mövsüm Səmədovun karserdə olmasını göstəriblər. Anar Qasımov bildirir ki, müdafiə etdiyi şəxsin hansı səbəbdən karserə salınması haqda ona məlumat verilməyib. Vəkil görüşə icazə verilməməsi üçün göstərilən səbəbi də qanunsuz sayır.
Eşlərimdən bir gün sonra mən getdim oraya, keçən 5-ci gün getmişdim. Dedilər ki, karşı olduğuna görə görüş verilmiş. Bu da təbii ki, qanuna uyğun bir şey deyil. Yəni, müdafiə hüququ mütləqdir, pozula bilməz, karşı olmağı və s. onun müdafiə hüququna xələl gətirmiş.
İslamçıların hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin sədri Natiq Kərimov isə Mövsüm Səmədovun oruç tutmaq üstündə cəzalandırılaraq karserə salındığını bildirir.
Qobustan kapalı türmə elə bir yerdir ki, oradan informasiya çıxmağı çox müşkül məsələlərdən biridir. Yəni, ora ancaq ailəsi və vəkil vasitəsilə xəbər gətirilə bilər. Orucluq ayında, Ramazan və Mübarək ayında administrasiya müraciət edib, belə bir informasiya çıxıb bayra. Ki, müəyyən qədər şərait yaradılsın, burada çoxlu oruçdan insanlar var, özü də daxil olmaq. Amma müəyyən çox cüzi bir şərait yaradılsın. Bunun üçün də götürülür sahiblər qarşı ki, sən burada deyir, cəmatı təhrik edirsin. Və həmişə də bu cür İslamçılara qarşı müəyyən bir təzir olanda qondarma məsələlərdən istifadə edirlər. Məsələn, keçən zaman 11 nömrəli kolonda, ki, onu oradan göndərdilər, sonra Kürdaxanıya oradan da 2 illik də onu Qobustan qapalı izdanı keçirdilər. Bunun bir dənə məsələsi vardı. Yəni, çıxan informasiya burada daxil nizamnamə pozur. Təkid edirdim ki, axı bu nədir, nə olan şey daxil nizamnamə? Dedilər ki, yerə ədyal salıb gecə namaz qılıb. Yəni, namaz qılan oruçdan təqvalı bir insandır. Yəqin ki, gecə namazda qılır, günü namazda qılır. Bunlar hamısı bahanədir.
Natiq Kərimov deyir ki, dindarların cəzalandırılması siyasi sifarişlə həyata keçirilir.
Eyni məsələ Abgür barəsində, eyni məsələ Talib barəsində, eyni məsələ başqa digər siyasi məhbuslar barəsində də bu məsələləri həll ediblər bu cürdə vaxta qədər. Bana yığıblar çox böyük hissəsini də Qobustana, məsələn, ya qarşı salırlar, təzdiq edirlər, qondarma bir şey tapa bilmirlər. Onun özə belənçindən namaz qıldı, Quran oxudu məndən. Əcib qəlib bir sözlər tapırlar. Bunlar hamısı da ancaq və ancaq qırağdan olan tapışır əsasında olur. Yoxsa Həcim Ölçüm elə bir şəxsdir ki, onunla kimsə indiyə bilsin. Yəni, siz administrasiya, yaxud da ki, başqası. O haqqını həmişə tələb edib,
qanun buna düşən ixtiyarı bir santimetre də artıq istəmir.
Anar Qasımov isə bildirir ki, namaz qılıb oruç tutmaq həbsxana qaydalarına zidd olmadığından məhbus buna görə cəzalandırıla bilməz.
Həbsxananın müəyyən rejim qaydaları var və o rejim qaydalarına riayət olunmalıdır. Amma oruç tutmaq, namaz qılmaq yəni rejim qaydalarına zidd bir şey deyil. Yəni qanunla orada qadağan, belə bir qadağan yoxdur. Əsas səbəbinin bu olması barədə məndə dəqiq məlumat yoxdur. Yəni nə səbəbdən qarşısı alındığını
bilmirəm. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətindən Mövsüm Səmədovun karserə salınması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Mövsüm Səmədov 2011-ci ilin yanvarından həbsdədir. O hakimiyyəti zorla ələ keçirmə cəhdində və başqa ağır cinayətlərdə ittiham olunaraq 12 il azadlıqdan məhrum edilir. O, ötən ilin sonlarında saxlandığı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində qaydaları pozmaqda ittiham olunub və məhkəmənin qərarı ilə 2 illik qobustan qapalı tipli həbsxanasına göndərilib.
Həbsxanada dindar karserə niyə salınır? Bu mövzuda reportajı dinlədiniz. Onu bir daha xatırladım ki, bugün Aşbada Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunur. Aşbadakı dinləmələrdən reportaja keçməzdən əvvəl Azərbaycandan nə çatmır sualına dinləyicilərimizin cavabları ilə sizi tanış etməkdə davam eləyək. Qurbanova Lalə yazır ki, ədalət düzdüyü insanlarda adamlıq daha nələr çatmır. Ayxan Bəyməmmədli yazır, demokratiya çatmır. Fira Quliyeva hesab edir ki, azərbaycanlı çatmır. İr Qusenova yazır, insanlarda insanlıq çatmır, hər şeyə pis gözlə baxırlar, hər şeyi tənqid edirlər. Oturub burada böyük-böyük danışırlar, ancaq o yazır ki, onun dedikləri təbii ki, hamıya aid deyil. Ramil Quliyev yazır, sualı əksinə qoysaq, vaxta qənaət etmiş olaraq sizcə Azərbaycanda nə çatır? Elçin Çina, Çeçenka, Şahbazov yazır, qoyunları idarə edəcək çoban çatmır. Tunca Elmanoğlu yazır, qızıl hamısını ruslar apardı. Anar Xəlilovun fikrincə çox şeylər, amma ən vacibi birincisi xalqını sevən, qədrini bilən dövlət başçısı çatmır. Turan İbrahim hesab edir ki, analoğu çatmır, analoğu olmayan ölkədir. Pərviz Şabiyev yazır, əjdaha çatmır. Ramin Hacıyevin fikrincə nə çatır ki? Kama yazır, vəzifədə olanlarda, boynu yoğunlarda insanlıq, insaf çatmır. Ramiq Əliyev yazır, məncə Azərbaycanda bunlar çatmır. Təbriz, Dərbənd və başqa şəhərlər. Rüfət Babayev yazır, təmənnasız, tanışsız, işlə təmin edən iş yerləri çatmır. Maaş bir ay dolanmağa çatmır. Vəzifəli şəxslərin çoxunda vicdan düşüncə çatmır. Düşüncə deyəndə özünü düşünmə həddindən artıqdır, başqa heç nə düşünmür çoxu. Cavablar çoxdur, onlarla tanış eləyəcək. İndi isə görək, Aşbada Azərbaycan barədə nə deyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Aşbada Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı dinləmələrdir. İnsan Haqları Evi Fondunun Çenevr ofisinin rəhbəri Florian Irminger Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib ki, Avropa Şurası liderlərinin Azərbaycana baxışı dəyişib. Əvvəllər onlar deyərdilər ki, Azərbaycan gənc demokratiyadır, ümumiyyətlə götürəndə doğru istiqamətdə gedir. İndi isə onlar deyirlər ki, ölkənin həll olunmalı ciddi problemləri var. Bütün bunlar müsbət dəyişikliklərdir və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətini doğru istiqamətə yönəldəcək. Bunu Irminger deyir.
Həbsdəki hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunusun qızları Dinara Yunus iyunun 23-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda insan haqları pozuntuları ilə mövzusunda keçirilən dinləmələrdəki çıxışında deyib ki, atasının ölümü haqqında şayələr gəzir, o anasının bir gözünü itirdiyini də bildirib. Dinara Yunus çıxış edərkən ağlayıb. Azadlıq Radiosu hələ ki Arif Yunusun səhhəti ilə bağlı penitensiar xidmətdən açıqlama ala bilməyib. Aşbadakı tədbirdə Almaniya, İrlandiya, Litva, Fransa kimi ölkələrdən 15 deputat iştirak edib. Tədbir iştirakçıları Azərbaycanda siyasi məhbusları azad etməyə çağırıblar. Human Rights Watch təşkilatından Georgi Qoge deyib, bir il əvvəl hazırda həbsdə olan şəxslər Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev və digərləri bizimlə burada Avropa Şurasında idilər. İndi onlar vaxtilə Avropa Şurasında olmağın hesabatını verirlər öz azadlıqları hesabına. Düz bir il əvvəl İlham Əliyev aşpaza çıxış elədi, ona çətin sual verənləri yalançı adlandırdı. Əgər prezident hörmətli aşpa deputatları ilə belə davranırsa, onda bizim həmkarlarımızla necə davranacaq, deyə Qoge bildirib. Azadlıq Radiosunun regional proqram rəhbəri Kənan Əliyev tədbirdə deyib ki, Azərbaycanda həbs olunanlar üçün Avropa ayağa qalxmalıdır. Onların həbsi Avropa institutlarının səhvi ucbatından baş verib, deyə Kənan Əliyev əlavə eləyib. Avropa İnsan Haqları Fondunun Cenevrə ofisinin rəhbəri Florian İrminger Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Strasburqda olan hüquq müdafiəçiləri rəsmi görüşlərdən savayı qeyri-rəsmi görüşlər də keçirlər və onların qənaəti belədir ki, Avropa Şurasının liderlərinin Azərbaycana baxışı dəyişib. Əvvəllər onlar deyərdilər ki, Azərbaycan gənc demokratiyadır, qlobal olaraq doğru istiqamətdə gedir. İndi isə onlar deyirlər ki, ölkənin həll olunmalı ciddi problemləri var. Bütün bunlar müsbət dəyişikliklərdir və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətini doğru istiqamətə yönəldəcək, deyə İrminger bildirib. İyunun 23-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası çərçivəsində həm də Azərbaycanla bağlı hesabatın müzakirəsi keçiriləcək. Azərbaycanın demokratik institutların vəziyyəti adlanan hesabatı Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçilərə hazırlayıb. Azərbaycan hökuməti ölkədə siyasi məhbusların olması barədə deyilənləri təksib edir, fəalların həbsinin onların törətdiyi əməllərlə bağlı olduğunu iddia edir.
Bu Aşpada Azərbaycan barədə dinləmələrdən reportaj idi. İndi isə görək Azərbaycanlı dinləyicilərimiz Azərbaycanda nə çatmır sualına nə cavabını verirlər. İlki Məmmədov yazır, Azərbaycanda Azərbaycan çatmır. Əhəd Əli oğlu Əli Məmmədov yazır, qeyrət, namus, tələbkarlıq, açıqlayıram ki, heç kimin xətrinə dəyməyim. Qeyrət ona görə çatmır ki, hələ də torpaqlarımız işğaldadır. Namusumuz çatmır ki, ona görə ki, hələ də Azərbaycanda açıq-saçıq giyinən kafirlər var. Olduğu kimi oxuyuram. Arzuman Qasımov yazır, dövləti, milləti, Azərbaycanı sevən dövlət rəhbərləri, dövlət xadimləri çatmır. Şamxal Səftərov yazır, Azərbaycanda şükür Allaha hər şey qaydasındadır. Nə aç xalq var, nə banklara krediti olan var, nə özbaşınalıq var, nə rüşvət var, nə yeyinti var, nə insan hüquqlarının tapdalanması var, nə məmur balalarının tripaşlığı var. Şamxal Səftərov bunu ironiya ilə yazır. Zaur Niftiyev yazır ki, millətimi milli ruhu çatmır. Cəlal Fəridov yazır, Azərbaycanda maaş, pensiya çatmır, yaşamaq olmur. Roz İsmailova isə hesab eləyir ki, Azərbaycanda vicdan çatmır. Cavablar çoxdur, onlarla tanış eləyəcək sizi. İndi isə insan haqlarından iqtisadiyyata keçirik. Manatın ilin sonuna kimi taleyi necə olacaq?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışım.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyicən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live iqtisadi reportajla davam eləyir. Manatın dollara nisbətən zəifləməyi qurtardı mı bu proses? İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, ölkədən kapital axınında artım var və hələ də manatın məzənnəsinə bu təhlükə olaraq qalır. Ümumiyyətlə, ilin sonuna kimi manata hansı təhlükələr var, əsas təhlükələr sovuşdu mu? İqtisadçı fikirlərinə qulaq asaq.
Azərbaycan bazarında dolların bahalaşacağı ajotajı bitdi mi? Çünki ABŞ maliyyə sistemində bahalaşmaya təkan verəcə addımlar atılması təxirə düşdü. Bank məsələləri üzrə ekspert Samir Əliyev Azadlı Radiosunun suallarını cavablandırır.
Əslində, federal ehtiyat sistemi, hansı ki ABŞ'da mərkəzi bank rolunu oynayır ve bu çot dərəcəsini qaldırmaqla bağlı xeyli vaxtları müzakirələr aparır. Ve gözlənirdi ki, əvvəl gözlənirdi ki, mart ayında çot dərəcəsi qaldırılsın, sonra bu uzadıldı iyuna və iyundan sonra da yenə uzadıldı payıza. Bugün yani hələ ki çot dərəcəsinin qaldırılmasıyla bağlı konkret fikir yoxdur. Bu onunla əsaslandırılır ki, çot dərəcəsinin qaldırılması bu milli valyut olan yani Amerikanın milli valyutası olan dolların bağlaşmasını gətirib çıxaracaq. Və dolar bağlaşması öz növbəsində dünya bazarının neftin qiymətinə təsir göstərir. Çünki dolar bağlaşanda qayda olaraq neftin ucuzlaşması baş verir və yaxud da ki əksinə. Neftin qiymətinin dəyişməsi isə ölkə iqtisadiyyatının neftdən, ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı olan Azərbaycana birbaşa təsir göstərir. Hansı ki biz bunu müşahidə edirik. Hazırda manat üçün belə deyək, hələ bir ciddi bir təhlükə yoxdur. Yəni biz bunu müvəqqəti və yaxud da ki nisbi sabitlik adlandıra bilərik. Ona görə ki neftin mövcud qiymətləri manatın məzənnəsinin indiki həddə qalmasına imkan verir.
Bəs belə bir fikirlər var idi ki, Olimpiya oyunlarından sonra yenidən devalvasiyaya gediləcək. Yəni bu ehtimalı doğrulma imkanları necədir şəraiti?
Açığın deyim ki, mən manatın məzənnəsinin Olimpiya oyunları ilə əlaqələndirilməsini əlqədilməsi fikrini bölüşmürəm. Əgər manatın devalvasiyası baş verərsə, bunun səbəbi Olimpiya oyunları olmayacaq. Bu səbəbi məhz iki səbəb bugün var ki, manatın dəyərinə təsir göstərə bilər. Və bu iki səbəb arasında Olimpiya oyunları yoxdur. Birinci səbəb qeyd etdiyiniz kimi dünya bazarında neftin qiymətidir. Neft artıq mart ayından başlayaraq belə deyək ki, bahalaşmağa başladı və artıq uzun müddətdir ki 60-70 dollar intervalında dəyişir və biraz da konkretləşdirsək 62-65 dollar arasında dəyişir. Yəni ona görə də neftin indiki qiymətində manat üçün təhlükə yoxdur. İkinci amil hansı ki manatın məzənnəsində təsir göstərə bilər, bu kapital axınıdır. Yəni ölkədən kapital axını əvvəlki dövlər müqayisədə artıbdır. Və yaxud da ki ölkəyə gələn valyutanın həcmində əhəmiyyətli dərəcədə azalma var. Ona görə düşünürəm ki kapital axını neftdən sonra milli valyuta üçün, manat üçün təhlükə törədə biləcək ikinci əsas amildir. Bu amil yəni ki hələ ki belə deyə, həllini tapa bilməyib.
Azərbaycan bazarında dolların bahalaşacağı ajotajı bitdimi? Çünki ABŞ maliyyə sistemində bahalaşmaya təkan verəcəyi addımlar atılması təxirə düşdü. Bank məsələləri üzrə ekspert Samir Əliyev Azadlı Radiosunun suallarını cavablandırır.
Hazırda neftin qiymətində daha çox stabillik ehtimalı yüksək. Və biz bunu yəni müşahidə edirik. Neftin qiymətinin uçlaşmasına təsir göstərə biləcək amil misal üçün dolların bahalaşmasıdır. Bu baş verməli. Digər amil neftin ucuzlaşmasına təsir göstərə digər amil İran məsələsidir ki, İran bazara çıxır və hasilatı artırır. O cümlədən Libya və İraqın hasilatının artırılması prognozlaşdırılır. Yəni bugün neftin ucuzlaşma ehtimalı neftin bahalaşma ehtimalından daha çox. Ancaq daha çox ehtimal neftin sabitliyidir. Yəni mən neftin ən azı yayın sonlarına qədər, payıza qədər qiymətinin sabit qalacağını düşünürəm.
Samir bəy, bəs maliyyə bazarında vəziyyət necədir? Əmanətçilər vəsaitlərini banka hansı valyuta ilə yatırırlar?
Təbii ki, hazırda vəziyyət bir qədər qeyri-müəyyənlik var hazırda bazarda. Əgər devalvasiyadan əvvəl və devalvasiyadan sonra kütləvi şəkildə əmanətlərin dollarlaşması baş verirdisə, indi banklar dollarla yatırılan əmanətləri üzrə illik faiz dərəcəsini aşağı salmağa başlayıb. Bu isə dollar əmanətlərin gəlirliyini azaldıbdır. Faktiki olarak manat üzrə emanetlerin faiz dərəcəsi təxminən 14% kadar artırılıb, qalxıb. Yəni 2 rəqəmlidir. Dolar emanet isə əksinə 1 rəqəmlidir indi faiz dərəcəsi və azaldılması prosesi gedir. Yəni bu 6-7% kadar biz müşahidə edirik ki, azalır. Göründüyü kimi çox böyük bir fərq var. Manata isə emanet yatırmağa insanlar hələ ki risk eləmir. Baxmayaraq ki, manatın faiz dərəcəsi bugün kifayət qədər yüksəkdir, cəlb edicidir faizdir. Ancaq manatın tali ilə bağlı qeyri-müəyyənlik əhalidə onları gözləmə mövqeyinə sövq edir. Bunun nəticəsi olaraq əmanət qoyuluşu yəni cəlb ediciliyini azaldacaqdır və düşünürəm əmanət qoyuluşunu biz yaxın dövrlərdə azalma müşahidə edəcəyik.
Bunu Samir Əliyev deyir, iqtisadçı ekspert, ilin sonuna kimi manatın kursunda xüsusilə dollara nisbətdə hansı dəyişiklikləri gözləmək olar, o bu mövzuda danışırdı. Azərbaycanda nə çatmır, günün sualını xatırladım və gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Aysel Məmmədova yazır ki, Azərbaycanda bir şəxsiyyət çatmır, o da mənim atamdır, bu yaxınlarda gələcək. Orxan Səfiyev yazır, Qarabağ çatmır, almaq lazımdır. Ramiz Rasimovic yazır, hər şeyimiz var, amma bizə heç nə çatmır. Sənan İsmailov yazır, 20% torpaqlarımız. Eldar Quliyev hesab edir, Azərbaycan çox gözəl, bərəkətli bir məmləkətdir, çatmayan bir şey yoxdur. Əksinə, hər şey quş südü, can dərmanı tapmaq mümkündür. Sadəcə insanlarında müəyyən çatışmazlıqlar və savadsızlıq var. Savad müasir gənclərimiz arasında çox kasaddır. Leyla Kiyani yazır, təhsil və tibb sistemində ciddi reformalar çatmır. Orxan Tağzadə yazır, beyin çatmır. Hüsal Kərimli yazır, xalqda ancaq lazımsız adətlər, lazımsız din qanunları çatır, qalan heç nə çatmır. Famil Əkbəri yazır, bütöv Azərbaycan birliyi, milli his, vətənpərvəri insanlara qayğı, düzgün təhsil sistemi çatmır. Mahir Əhmədov yazır, sizcə nə çatır? Şako Murad yazır, Azərbaycanda milli birlik çatmır. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə ənənəvi rubrikamıza Avropa oyunlarının gündəliyinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda Avropa oyunlarının sonuna 6 gün qalır. Bugün Azərbaycan mediasında yayılan məlumatlara görə bağlanışda Madonna'nın oxuya biləcəyi gözlənilir. Təşkilat komitəsi bunu bir sürpriz olaraq saxlayır, sir kimi saxlayır. Bu barədə dəqiq məlumat verilmir. Ancaq Azərbaycan mediası açılışdan qabaq da yazırdı ki, ehtimallara görə açılışda Lady Gaga oxuyacaq. Bu doğrudan da belə oldu. İndi bu Madonna barədə yazılanlar da özünü doğrulacaqmı? Bunu hələ qarşıdan gələn günlər göstərəcək. İndi isə bugün Avropa oyunlarında baş verənlər.
İyunun 23-də Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında qadın voleybolçular arasında 1/4 final mərhələsinin oyunları keçirilir. Bugün bütün yarım finalçılar müəyyənləşəcək. Azərbaycan hazırda Hollandiya millisi ilə qarşılaşır. Polşa millisi isə artıq Almaniya yığmasını 3-2 hesabı ilə məğlub eləyərək yarım finala yüksələn ilk komanda olub. Bunun ardınca isə Türkiyə və Rusiya üz-üzə gəlib. Rəqibinə 3-1 hesabı ilə qalib gələn Türkiyə millisi də yarım finala vəsiqə qazanıb. Günün son görüşündə isə Serbiya və Belçika yığmaları üz-üzə gələcək. Bugün həm də Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında basketbol yarışı başlayıb. Qadın və kişilərdən ibarət yığma komandalar arasında basketbolun 3 növündə qrup oyunları keçirilir. A qrupunda yarışan Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığması ilk görüşdə İsveçrə komandasına 11-15 hesabı ilə məğlub olub. D qrupunda mübarizə aparan kişilərdən ibarət Azərbaycan yığması da həmin gün 2 oyun keçirəcək. Azərbaycan millisi öncə Çexiya, sonra isə İsveçrə ilə qarşılaşır. Azərbaycan sambolçuları iyunun 22-sində Avropa oyunlarını 4 gümüş medalla başa vurub. Yarışın sonunda 100 kilogram çəki dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən Vasif Səfərbəyov finalda Rusiyalı Artyom Asipenkoya məğlub olub. Bununla da Azərbaycan idmançıları medal sayını 39-a çatdırıb. 14 qızıl, 11 gümüş və 14 bürünc. Həmçinin iyunun 22-də sambo yarışlarında daha 3 Azərbaycan idmançısı finalda qızıl medalı əldən verib. 74 kilogramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Amil Qasımov finalda Belaruslu Stepan Popova məğlub olub. 57 kilogram çəki dərəcəsində yarışan İslam Qasımov da finalda Rusiyalı Aymirgen Atkunova məğlub olaraq gümüş medal qazanıb. Bundan əvvəl isə qadınlar arasında 52 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Nəzakət Xəlilova Rusiyalı Anna Xaritonovaya məğlub olduğundan gümüş medalla kifayətlənməli olub. Erməni cüdoçular Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarına qoşulmaq üçün iyunun 23-də Bakıya gəlib. Bu barədə Ermənistanın Cüdo Federasiyası məlumat yayıb. Bununla Ermənistan yığmasının heyətinə daha 3 idmançı daxil edilib. Yığmanın baş məşqçisi Tigran Babayandır. Erməni cüdoçular iyunun 25-i və 26-sında mübarizəyə başlayacaq. Futbol üzrə Çempionlar Liqası 2-ci təsnifat mərhələsində keçiriləcək Qarabağ-Rudar görüşünün vaxtı açıqlanıb. Qarabağ klubunun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə oyun iyunun 15-i saat 21-də başlayacaq. İlk oyun Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Avropa Liqasının ilk təsnifat mərhələsində isə Montenegro'da keçirilməsi nəzərdə tutulan Mlados-Nefsi görüşünün yeri dəyişdirilib. Bu barədə Qulazan Nefsinin mətbuat xidmətindən Gündüz Abbaszadə məlumat verib. UEFA-nın qaydalarına görə bir şəhərin iki klubu eyni gündə öz meydanında oyunu keçirə bilməz. Bakının Inter klubunun da Avropa Liqasındakı oyunu eyni günə düşdüyündən Mlados və Nefsinin qarşılıqlı razılığı əsasında ilk görüş Bakıda keçiriləcək. Görüş iyulun 2-si saat 21-də 8-ci kilometr qəsəbəsi stadionunda baş tutacaq.
Bu Avropa oyunlarının gündəliyi idi. Verilişimiz davam edir. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sonra verilişimizə davam edək. Azərbaycanda nə çatmır? Sual belədir. Famil Əkbərli yazır. Bütün Azərbaycan Birliyi, Milli His, Vətənpərvəri, insanlara qayğı, düzgün təhsil sistemi. Kamran İsmailzadə yazır ki, lazım çatmır. Red Room yazır, təhsil və mədəniyyət inteqrasiyasının prizmasını səhv seçirik. Hüququmuzu bilməməyimiz isə savadsızlığımızın bariz nümunəsidir. Həmid Səlimov yazır, təhsil çatmır. Vasif Səftərov hesab edir ki, Azərbaycanda hər şey çatır, hələ artıq qalanlar da var. Onlar da vətənini sevməyənlərdir, hər dərədə başqalarını təbliğ edənlərdir. Nicat Məmmədov yazır, maaş çatmır. Nurlan Azad yazır, su başdan bulanar. Əlbəttə ki, ölkə başçısı yaxşı olmalıdır ki, ətrafı da yaxşı olsun. Azərbaycanda Əli Kərimli kimi prezidentimiz olsa çatışmazlıqlar aradan qalxar. Bunu Nurlan Azad yazır. Təbriz Hüseyni yazır, maaşlar ayın axırına qədər çatmır. Şəhriyar Əliyev yazır, hər nə qaydasındadır. Azərbaycanda təkcə rüşvətxorluq çoxdur. Sadəcə bunu aradan qaldıra bilsək, dünyanın super ölkəsi olaraq. Sevinzadə deyir, yazır, Anar Həsənov nə çatmır, say-say bitməz, saymaqla bitməz. Kənan Foto yazır, yuxarıda oturanlarda kişilik çatmır, haqqı qoyub naxaqdan danışıb yalan vədlər verirlər. Mehriban yazır, Azərbaycanda hər şey var, insanlarda heç nə çatmır. Məhəmməd Süleymanov yazır, 20% torpaq çatmır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin əvvəlində dedik ki, Freedom House təşkilatının fikrincə Azərbaycanda insan haqlarının durumu xeyli pisləşib, hətta vaxtilə Avropanın sonuncu diktaturası adlandırılan Belarusdan da indi Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisdir. Freedom House'un dediklərinə müxbirimiz müxtəlif reaksiyaları toplayıb. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevlə söhbət etmişik. Mehman Əliyev Freedom House'da deyilənlərlə razıdır mı?
Ümumi vəziyyət, yəni mən hesabım ki, adekvat qiymətləndirilir, vəziyyət kifayət qədər göstərilir. Yəni vəziyyət həqiqətən də yəni qənaətbəxş deyil, yaxşı deyil. Birincisi, keçən illəri birisi də həbslər gelmişdi cəmiyyətinin fəallarının, bir sıra qeyd edilən rəhbərlərin. Azərbaycanda açıqdan deyim ki, belə bir hadisə heç vaxt olmayıb, bu yeni bir situasiya idi. Və bununla bağlı da kifayət qədər beynəlxalq hesabatlar və dərindirilməli olur. Və bu həbslərin arxasında da demək olar ki, siyasi motivlər durur, başqa bir şey yoxdur. Bu çox vacib bir məqam idi. Ümumiyyətlə, ölkədə, mediada, vətəndaş cəmiyyətində mühit kifayət qədər ağırdır. Yəni, azad fikri söyləmək, azad polemika aparmaq kifayət qədər çətin olur. Sosial şəbəkələrdə nəzarət güclənir, bu da hiss olunur. Yəni, təbiiyyətdə fon, yəni siyasi fon, siyasi azadlıqlar fonu Azərbaycanda hesab edirəm ki, tipləşir bu fakt. Açığını, bu bal sistemi deyəndə bunun arxasında kifayət qədər bu metodologiyanın bir tərəfləri durur və mexanizmləri. Ona görə də bunu deməkdir. Ancaq 10 bal şikalası ilə götürəndə, əgər biz götürsək, mən təxminən 8-9 verər. Amma əsasən burada demokratik reformaların qabağına alınması, repressiyanın sistemində repressiyanın aparılması, yəni vaxt verənsi bir hal, güclənməz halı var. Ümumiyyətlə, şəffaflıq problemi var. Hətta bu məşhur evin yanmasından sonra 15 nəfər vəfat elədi faciə. Ondan sonra hətta İlham Əliyev özü bəyan elədi ki, vətəndaş cəmiyyətinin iştirakına, nəzarətinə ehtiyac var. Yəni, vəziyyət o qədər çətindir ki, yəni bu səsləndir. Amma hesab edəm ki, bu müəyyən bir emosional çağırışıdır. Çünki vətəndaş cəmiyyətinin açığını hakimiyyət özü susturub, vəzifə gətirib çıxarıb, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti fəal olsaydı, öz nəzarətçi funksiyasını həyata keçirə bilsəydi, mən hesab edəm ki, o yanğınlar da olmayacaq. Halbuki ondan qabaq vətəndaş cəmiyyəti bununla bağlı öz fikirlərini bildirirdi və hökuməti xəbərdar deyirdi ki, belə bir faciə baş verə bilər. Yəni, demək istəyirəm ki, hakimiyyət özü də başa düşür ki, bu mexanizm vacibdir, lazımdır. Ancaq bu tərəfdən də ondan qorxur, narahatdır. Çünki o istəmir ki, vətəndaş cəmiyyəti, media və s. bunlar nəzarət eləsinlər hökumətin üstündə. Çünki onda korrupsiyanın qabağı alına bilir, onda uğurluqlar aza bilir, yəni onların varlanmasının deyək ki, qabağı alına bilir. Yəni onların şəxsi maraqlarına toxunur bu. Ona görə bu çox ciddi bir problem dilemmaya çevirir Azərbaycanda vəziyyət.
Bunu Mehman Əliyev deyir, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru. Bugün Freedom House Azərbaycanda insan haqlarının durumuna ən aşağı qiymətini verdi. Azərbaycanda nə çatmır? Günün sualını xatırladım. Dinləyicilərimizin Facebook-da yazdıqları ilə sizi tanış edeyim. Günay Həsənova yazır, cəsarət çatmır bu xalqda, qorxaqdılar. Röşən Paşinski yazır, demokratiya çatmır. Nicat yazır, bir şey çatmır ki, Qarabağda bayrağımızı asa bilmədik. Onlar gəlib bayraqlarını Bakıda astılar. Anjelina Melnikova yazır, ağıl çatmır. Məhəmməd Məmmədov yazır, təhsil diplom demirəm, düzgün savad, bütün problemlər burdan gəlir. Nərgiz Məmmədquluzadə yazır, ümumiyyətlə sizdə çatır. Elnur Cəmallı yazır, gözü toxluq çatmır. Seymur Xəlilov yazır, sabun zavodu, Dav, Kamey, Palmalif, sabun çatmır. Pərvinə Əmir Aslanova yazır, bir-birinə başa düşüb, bir-birinə hörmət etmək qaydası, əl tutmaq, bir-birinə yaxın olmaq, bu şeyləri təmənnasız eləmək, bütün bunlar çatmır. Rəsul Bəyli etibar yazır, insanlarda passivlik var. Habil Əzimov yazır, savad çatmır. Hər bir uğursuzluğumuzun təməlində savadsızlıq var. Savadsızlıq atom silahından da güclü zərbə vurub bizə. Nəsimi Xəlilzadə yazır, biri yazır pul çatmır, biri yazır ədalət və s. Amma mənim fikrimcə sadalanan hər çatışmazlığın əsas səbəbi mənəviyyatsızlıqdır. Azərbaycanda mənəviyyat çatışmır. Roşən Qreyv yazır, hər şey var, amma mədəniyyət yoxdur. Ona görə də millət bir-birin qırır, heç nə üstündə. Elton Məmmədov yazır, çatışmayanlar çoxdur, əzizlərim, ən çox yayılanı sual etsəniz, rüşvətxorluq, yaltaqlıq, alçaqlıq, yeyinti, savadsızlıq, kütbeyinlik və s. Cavid Qiyaslı yazır, biraz duzu çatmır. HT yazır, budilnik milləti oyatmağa budilnik çatmır. Cavablar çoxdurlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, Mehman Əliyevdən fərqli fikirdə olanlar nə deyirlər Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı Freedom House-un hesabatına.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Freedom House bugün hesabat yaydı. Azərbaycanda insan haqlarının durumuna çox aşağı qiymət verdi. Azərbaycan, hətta Belarusdan insan haqlarının durumuna görə pis vəziyyətdədir. Azərbaycan yalnız Türkmənistan və Özbəkistanı qabaqlayır. İnsan haqları durumuna görə bütün MDB məkanında. Mehman Əliyevin həmin Freedom House-un hesabatına münasibətini eşitdik. İndi isə görək millət vəkili Aslan Şahverdiyev həmin hesabatla razıdırmı?
Azərbaycanın nədir? Sivil və demokratik hüquqi bir dövlət olduğunu sübut olundu. Biz əməllərimizlə sübut edirik bunu, sözlə yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycanı demokratiya sayəsində Belarus ilə müqayisə eləmək özü ağılsızlıqdır. Və ona görə də Azərbaycanda bugün ən dünyanın tolerant dövləti, ən sivil dövlətlərindən biridir. Dünyada özünüz görürsünüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları özünün demokratiyanın beşi adlanan, geri bir dəlinin biri kilsəyi 9 nəfəri birdən öldürür. O bir gündə küçələrində atışma, Azərbaycanda belə hadisələr yoxdur. Ona görə də kim Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın əleyhinə belə təbliğat aparırsa bunun özü ağılsızlıqdır. Hər bir azad sözün arxasında onların bir məqsədi siyasəti dayanır. Gedir, xuliqanlıq eləyir, nə bilim, cinayət törədir, bunu tutub içəri qoyanda deyirlər, bu vicdan dustağıdır, siyasi dustağıdır, elə söhbət yoxdur. Azərbaycanı istəməyənlər var. Bunlar hamısı özünüz bilirsiniz də, hamısı bir mənbəydən, bir neçə mənbəydən qidalanırlar. Və ona görə də mən bugün hesab edirəm ki, məsələn, mən dünyanın bir 40-dan yuxarı ölkəsində olmuş bir insan kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir millət vəkili kimi, bir elmlər doktoru, professor, özdə mən vaxtilə Sovetlər Birliyi vaxtı professor olmuşam. İndiki bəzilərin tayı kimi yox. Və ona görə deyirəm ki, insanın bir ləyaqət, şərəf anlayışı da olmalıdır. Yenə deyirəm, Azərbaycana qarşı total belə böhtan kampaniyası gedir. Bu da nəyə görə? Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin heç bir bloka qoşulmamaq, müstəqil siyasət, hətta mən sizə deyim ki, prezident çoxa görsə inteqrasiya sözünü də işlətmir ki, biz harası inteqrasiya. Azərbaycan özünə inteqrasiya olur. Dünya dövlətləri də bundan nümunə götürməli. Bütün bu xarici mətbuatı, mən Rus mətbuatında izləyirəm, İngilis dilli CNN-də, BBC-də, hamısı Azərbaycanda bugün tolerantlığın və demokratiyanın ən yüksək səviyyədə olmağını, şəhərimiz maşallah, mənzərəsi göstərdilər, bütün dünya heyran olur ki, biz təsəvvür eləməzdik ki, belə bir dövlət var, belə bir şəhər var.
Bunu millət vəkili Aslan Şahverdiyev deyir, Freedom House-un bugün yayılan hesabatı haqqında ümumiyyətlə Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı millət vəkili öz fikirlərini bölüşdü Azadlıq Radiosu ilə. Bununla bağlı yenicə aldığımız bir məlumatı da dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım. Leyla və Arif Yunusların işindən dövlətə xəyanət maddəsini ayırdılar. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun istintaq işində dövlətə xəyanət maddəsi ayrıca icraata götürülüb. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna Leyla Yunusun vəkili Elçin Qəmbərov məlumat verib. Ətraflı məlumat almaq istəyənlər Azadlıq Radiosu.az saytından bu barədə oxuya bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışlığı da davam etdirək. Azərbaycanda nə çatmır? Sual belədir. Cavid Tağzadə yazır, xalqın birliyi demokratiya çatmır. Atabəy Qismətli şeir yazır ki, el bilir ki, sən kiminsən, dərdim sərim, miskinimsən, nə eləyim ki, vətənimsən. Ləman Orucova yazır, nə çatır soruşun. Leli Şak yazır, Azərbaycanda hər şey çatır, amma bizə çatmır. Çatanı yeyirlər, üstündən su içirlər, sonra da qarın ağrısına düşüb düşürlər. Solmaz Allah verdi yazır, məncə Azərbaycanda vətənpərvərlik çatmır. Mətanət Cavadova isə yazır ki, pul çatmır. Əli Əli yazır, ölkədə rüşvət baş alıb gedir, təhsil lazımi səviyyədə deyil, söz azadlığı yoxdur, bu ölkə bir qayda olaraq kasıb ailələrin yaşamı üçün çox çətindir. Don Salier yazır, Heydər Əliyev çatmır, 93-də nələr hər şeyi düzəltdisə, sağ olsaydı bəlkə yenə bəzi şeyləri yoluna qoya bilərdi. Rüfət Heydərli yazır, ədalət çatmır, Nuranə Süleymanzadə yazır, demokrat prezident çatmır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında həm oxuya bilərsiniz, həm dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, forumlarda öz fikrinizi yaza bilərsiniz. Live blog, Azadlıq Live-ın live blogu ilə tanış ola bilərsiniz. Orada bir sıra materiallar radioda səslənmir. Ermənistanda bugün səhər etiraz aksiyasını su şırnağı ilə dağıtdılar. 237 adam Yerevanda həbs olundu. Gümrüdə oturaq nümayişdə etiraz aksiyasında 12 adam tutuldu. Başqa maraqlı yazılardan son məlumata görə Azərbaycanda Bakıda Avropa oyunlarının son günündə Madonna oxumalıdır, bu hələ sir kimi saxlanır, ancaq mediyaya sızan məlumatlara görə bu Madonna olacaq. Tərcümə mərkəzi Açıq Kitab elektron kitabxanasını işə saldı. Kitabxana bugünə qədər ölkə üzrə Azərbaycan dilinə tərcümə olunan əsərləri arxivləşdirməklə yanaşı, elmi, bədii, texniki, digər sahələr üzrə ədəbiyyatların, mətn və materialların kataloqunu özündə cəmləyir. Adresini, elektron adresini deyimsə açıqkitab.az-dır. İstədiyiniz kitabının Azərbaycan dilində olan istənilən kitabla orada tanış olmaq olar. Ermənistanın İrs Partiyasının sədri Rafi Havanisyan deyib ki, indiki hakimiyyət həqqi şərdir, milli biabırçılıqdır. Bu hakimiyyət dərhal və tamamilə uzaqlaşdırılmalıdır. Bu, birləşmiş mübarizə ilə əldə olunacaq. Bunu Ermənistan müxalifətinin tanınmış siması Rafi Havanisyan deyir. Ermənistanda baş verənlərlə bağlı videolar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qırılır. Bu mədəni canlı da üzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu, yaşamaq dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu, yaşamaq, artıq yetərli qorxu, yaşamaq.
Azadlıq Radiosu.